Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari yana hujumga uchradi. Bu kambag'allikdan chiqarish emas, kreditga qoramol olganlar qarzga botmoqda.
Qo'pol qilib aytganda, mana yetim odamlar bor, o'rimizdagi yetimlarning haqqini yeb ketishyapti deb o'ylayman men.
O'zbekistonning So'x eksklavini Rishton bilan bog'lovchi 19 kilometrlik qisqa yo'l 1 aprel kuni ochildi.
Tasavvur qilish qiyin, bir marta So'xga kelib, bir to'rtta tamoyil chegaradan o'tib ko'rgan odamgina his qila oladi bu qiyinchilikni.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov o'zi yashaydigan uy yo'lagida bir guruh noma'lum shaxslar bosqiniga uchradi. Xidirnazar Allaqulovga ko'ra, 20 ga yaqin odam professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17-chi mavzeda partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qildi. Allaqulovni uyiga kiritmagan shaxslarning aksari o'zini tanishtirmadi. Faqat bir shaxs, partiyaga shartnoma asosida ijaraga bergan bino egasi idorani tark etishini talab qildi. Allaqulovning bu bosqinni videoga olishga uringan yaqinlari ham noma'lum ayollar tajovuziga uchragani kuzatildi. Shu tariqa professor Allaqulov 40 daqiqadan ortiq uyi yo'lagida baqir-chaqir qilib, uni haqoratlayotgan shaxslar qurshovida qolib ketdi. U bir amallab uyiga kirganidan so'ng ham bosqinchilar uning uyi ostidagi yo'lakda bir muddat qoldilar va mahallada yashovchilarga professorning siyosiy faoliyatidan norozi ekanliklarini aytib, shikoyat qildilar. 31 mart kuni partiya faollari ushbu idora binosi yonida hujumga uchragan, kaltaklangan va partiyaga tegishli jihozlar sindirib tashlangan edi. Bir necha faol jarohatlangan. 30 mart kuni faollar ayni hududga kelgan bir guruh lo'lilar hujumiga uchraganliklarini aytishgan. Ular ba'zi faollarning avtomobillariga hujum qilishgan. Allaqulovning aytishicha, shunga qaramay, yangi partiya uchun imzolarni yig'ish jarayoni davom etmoqda va partiya rahbarlari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjatlarni topshirishni rejalamoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, yangi partiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tish uchun 20 ming imzo to'plashi shart. Xidirnazar Allaqulov shu kunda turli viloyatlar bo'ylab faollar imzo yig'ayotgani va qarshiliklarga qaramasdan 7 aprelgacha qonunchilikda belgilangan miqdordagi imzo yig'ilishiga ishonchi komil ekanini aytmoqda. Partiya shu yil oktyabrda kutilayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini aytgan. Mirziyoyev davri saylovlari yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tadi. Ammo yangi tashkil etilayotgan muxolifat partiyasiga hujumlar faollar nazarida ko'proq eski O'zbekistonni yodga solmoqda. Amaldagi saylov qonunchiligining asosiy bandlari ham eski. Unga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Prezident Mirziyoyev xorijdagi o'zbek muxolifatining vatanga qaytishiga qarshi ekani, muxolifat mamlakat ichkarisidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 4 yilda hukumat birorta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kreditga qoramol olganlar qarzga botmoqda tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda temir daftarga kiritilgan kam ta'minlangan oilalarga shu kunlarda imtiyozli kredit hisobidan sigir, qo'y, echki, quyon va tovuq berilmoqda. Hukumat ijtimoiy himoya sifatida taqdim etayotgan ushbu dastur bo'yicha chorva ba'zi viloyatlarda bozor narxidan 2 barobar yuqori narxda rasmiylashtirilmoqda. Oqibatda kambag'al oilalar qarz botqog'iga botayotgani aytiladi. Namangan viloyatining Chust tumanida yashovchi 23 yoshli Abdullajon Mamadaliyev har biri bozor narxida 7 million so'm turadigan 2 qoramol uchun Agrobank tuman bo'limida 1 million 600 ming so'm miqdorda kredit rasmiylashtirilganini aytadi. Unaqa molni 7 million so'mga ham bozorda olmaydi. Shuni menga 2 barobar yuqori narxda rasmiylashtirishdi. Buning ustiga 3 yilga 14% dan to'lashim kerak bo'lyapti, deydi Mamadaliyev.
Buni bozorga olib chiqsam 14 million so'm qildi. 2 molni. Buni men kreditga 31 million 600 ming so'mga olganman.
31 million 600 ming so'mga mana bizni oldimizda oldilar. 14 million so'm bozorda narx qildi, biz ham shu yerda edik. Bozorda bu narx 30 million so'm tugul, 20 million so'mga ham sotilmaydi. Dajir bergan odami o'zining 5 million narx qildi. Bunga endi
qo'pol qilib aytganda mana yetim odamlar bor, oramizdagi yetimlarni haqqini yeb ketishyapti deb o'ylayman men. 15 million so'm, bu bola 16-17 million so'm, pasti 16 million 600 ming so'm zarar qilyapti.
Ayni tumanda yashovchi 22 yoshli Salimjon Soyibjonov ham Agrobank krediti hisobiga 10 ta qo'yni bozor narxidan 2 baravar yuqori narxda olishga majbur bo'lganini aytadi.
Xo'p, sharoitim og'irligi sabab, temir daftarda turganligim sabab shu qo'y kreditini oluvdim. Menga na taroziga qo'ymay, na boshqa qilmay bir bosh qo'yi 2 million 800 ming so'mdan sotishdi. Qari, hammasi qo'ylar qari, tishi yo'q qo'ylarni. Kreditga berishdi. A, men bu qo'ylarni ham, xo'p, sizlar rasmini ham jo'nataman, video murojaat qilib. U qo'ylar, men qo'yi aslida tushunmayman, sharoitim og'irligi uchun bir uyda 5 kishi yashaymiz. 6 metrli uyda 5 kishi turamiz. Shunga oluvdim. Shu sababdan men qo'yi oluvdim. Endi men u qo'yi bozorga olib chiqsam, 1 million so'mdan narx qilishdi. Endi men uni qaytarib beray desam, umuman foydasi yo'q, olmayman deyishdi.
Kelib hisoblab chiqsam, 28 million 3 yilda 14% har yillik ustamasi bilan 40 millionga tushar ekan menga. Menga qolayotgani 10 ta arraq qo'y, deydi Soyibjonov. Namanganlik ta'minotchi fermer Elbek Rahimov so'nggi 2 oy ichida 300 dan ortiq qo'yga rasmiylashtirish xati olgani, 200 dan ziyod mol tarqatganini aytadi. Molni tirik vazndagi kilosini 40 ming so'mdan, qo'ynikini 45 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bozor qanaqa narx bilmayman. Men shu narxda beraman deb hokimiyatga tilxat ham berganman. Bozorda arzon bo'lishi mumkin, chunki bozordagilar NDS solig'i to'lamaydi, deydi fermer. So'nggi bir oy ichida Namanganning Chust tumanida temir daftarga kiritilgan o'nlab oilalarga kreditga chorva hayvonlari berilgan. Chust tumani hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri, bundan maqsad kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash. Ammo kreditga berilayotgan chorva hayvonlari nega bozor narxidan qimmatga tushyapti? Hokimlik rasmiysi buni banklardan so'rash kerakligini aytdi, ammo bu borada banklardan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bundan oldin Buxoro, Jizzax, Andijon viloyatlarida ham kam daromadli oilalar qo'y, quyon, tovuqqa kredit olib qarzga botganliklari haqida Ozodlikka xabarlar kelgan. Qashqadaryoda esa kam ta'minlanganlarga qo'y sotgan ta'minotchi bank pulini to'lamagani haqida arz qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 30 iyuldagi koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilingandi. O'zbekiston prezidenti 4 yil avval ham kam ta'minlangan oilalarning turmush sharoitini yaxshilash yo'lida chorva parandachilik bilan shug'ullanishni tavsiya qilgandi. Buning ortidan viloyatlarda kredit evaziga oilalarga tovuq, jo'jalar tarqatildi. Ammo Mirziyoyevning tovuq buxarlik tashabbusi odamlarni qashshoqlikdan qutqara olmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan chorvadorlar katta qarzga botganliklarini aytishgan.
Kunning muhim voqeasi. O'zbekistonning So'x eksklavini Rishton bilan bog'lovchi 19 kilometrlik qisqa yo'l 1 aprel kuni ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 1 aprel kuni O'zbekistonning So'x eksklavini Farg'ona viloyati bilan bog'lovchi yo'ldagi qaytmas etikchi chegara postlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Umurbek Suvanaliyev va Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov ishtirok etdi. Rasmiylarga ko'ra, mazkur chegara posti orqali hozircha yo'lovchi tashuvchi avtomashinalar va piyodalar o'tkaziladi. Yuk tashuvchi og'ir avtomashinalar hozircha chegaraning bu qismidan o'ta olmaydi. Viloyat hokimi So'x tumaniga mikroavtobuslar qatnovi ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilganini bildirgan. Qirg'iziston hududidan o'tuvchi mazkur yo'l O'zbekiston hisobidan ta'mirlanadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 26 martda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida So'xni O'zbekiston bilan bog'lovchi 19 kilometrli Rishton So'x yo'lidagi chegara maskanlari ochilishini bildirgan. Bu ma'lumotni Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov mahalliy nashrga 28 martda bergan intervyusida tasdiqlagan edi. Tomonlar kelishib oldi. 2021 yilning 1 apreldan boshlab Rishton, Qaytpas va Etikchi Tul chegara maskanlari ochiladi degan edi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 26 martda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegarasidagi Chashma bulog'i qaysi davlatga tegishli ekanligi to'g'risida ikki mamlakat bir qarorga kelgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 30-mart kuni O'sh viloyatida aholi bilan uchrashuvda bildirgan. Tashiyev 26-martda Bishkekda o'tkazgan matbuot anjumanida Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida baxtli hudud qolmagani, bu masalani tomonlar 100% hal qilgani to'g'risida bayonot bergan edi. Qamchibek Tashiyev bu bayonotni o'zi yetakchilik qilgan hukumat delegatsiyasi 24-25 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan so'zlashuvlar ortidan qilgan. So'zlashuvlarda O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov yetakchilik qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakili 26-martda qirg'iz rasmiysi bayonotlar yuzasidan mahalliy nashr savoliga javoban kelishuv hozircha ishchi guruh kelishuvi ekanini, yakuniy kelishuv ikki davlat bosh vazirlari tomonidan tasdiqlangach e'lon qilinajagini bildirgan. Biroq O'zbekiston tomoni chegara bo'yicha so'zlashuvlar natijalari to'g'risida shu kungacha rasmiy bayonot e'lon qilgan emas. Bishkek rasmiysi bayonoti e'lon qilinguniga qadar O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 2017-yil erishilgan kelishuv asosida ikki davlat o'rtasidagi chegaraning 1170 km, ya'ni 85% o'tgan vaqt mobaynida yana 10% yaqini aniqlangani aytilgan. Hal bo'lmayotgan 10% tarkibiga O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavi aholisini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi qisqa yo'l va Chashma bulog'i bilan bog'liq masalalar kiradi. Aynan Chashma bulog'i 2020-yil 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Chashma qishlog'ida suv ustida chiqqan janjal munosabati bilan tilga olingan edi. Buning ortidan yuz bergan ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tuman shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Insident paytida mahalliy aholi uchrashuvga kelgan Farg'ona viloyatining o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilgan edi. 18-mart kuni sud ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan hukm chiqardi. 2 sudlanuvchiga 5 yillik qamoq jazosi, 20 sudlanuvchiga 5 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi tayinlangandi. Bundan 7 yil avval So'x anklavidagi Hushyor qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay berkitib tashlagandi. 2019-yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan.
Dastur davomida COVID-19 bolalarni davolash uchun maxsus protokol hozirlanmoqda. Toshkent yana pandemiya o'chog'iga aylandi. Mirziyoyev O'zbekiston xaritasini qayta chizmoqda. Toshkent viloyati 2ga bo'linishi mumkin. Prezidentni internetda haqoratlaganlik yoki unga tuhmat qilganlik uchun javobgarlik belgilandi. Bular geymi yo'qmi? Kaltaklangan blogerni ko'rgani borgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlarining kelishuviga ko'ra, bugun 1 aprel kuni Farg'ona viloyatining So'x tumani hamda Rishton tumanini bog'lovchi Qirg'iziston hududidagi yo'l ochildi. Hozir yo'lning ochilishida ishtirok etgan, o'sha tadbirda qatnashgan rishtonlik bloger Dima Qayum bilan suhbatlashyapmiz. Dima voy, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Alaykum.
Ovozingizni eshitganimdan xursandman.
Rahmat, biz ham sizni eshitayotganimizdan xursandmiz. Birinchi taassurotlar qanday endi? Masalan, qanday ochildi?
Endi taassurotlar albatta bu kunlarda rosa ham kichik desa bo'ladi. Endi men emas, so'xliklar juda ham kuchli, kayfiyatlari juda ham ko'tarinki. Ochilish marosimi juda ham ajoyib o'tdi. Qo'shni Qirg'izistonlik yoshi ulug' otaxonlar, O'zbekistonlik yoshi
ulug' otaxonlarni duosi bilan ikki respublikani viloyati rahbarlari Farg'ona viloyatidan Xayrulla Bozorov, Qirg'iziston Batkent oblastidan Batkent rahbarlari gubernatori kelib chiroyli tilaklar, umidlar, orzular bilan
karnay surnaylar
xotin qizlar hali non sindirish bo'lding, ajoyib bir uzumlarimizdan ikki millatni taomlaridan bir og'izlar tatib ko'rib ochib berishdi.
So'xdan ko'pchilik kelganmidi yo vakillar kelganmi? Qanday birinchi o'tish qanday bo'ldi? Mashinalar
tomonidan, So'x tomonidan kelgan vakillarni balki kelishgandir, lekin men ko'zim tushmadi. Ko'proq men jurnalistlar, blogerlar tarafida edim, ko'zim tushmadi. Asosan Rishton tarafidagi bir madaniyat xodimlari, qopizlar, viloyatdan kelgan rasmiy xodimlarni ko'rdik. So'xdan bir odam kelgani yo'q. Bu ochilish marosimining ikkinchi qismi taxmin eshitishim bo'yicha hozir soat 3:00 So'xda bo'ladi deyishgan edi. U tarafga bormoqchi edim, ba'zi sabablarga ko'ra borolmadim.
Endi yangi boshxona postlari qurilganmi? Yo'llar qanday?
Yo'q, yo'llarimizda So'xda eski yo'l bor. Rishtonda eski yo'li u bojxonalarimiz o'sha zamonaviy holda turgan edi, yana yo'llarini asfaltlashib yaxshi qilishdi. Endi u tarafida So'x tarafida rasmlarni ko'rdim. Kecha So'xlik ukalarimiz rasmlarini jo'natishgan edi. Yangi bir bojxonani manimcha yangi emas, ta'mirlagan o'sha zamonaviy qilgan xonalarini rasmini jo'natishdi.
Mana aytyapsizki, hamma xursand, xursandchilik bilan, quvonch bilan kutib oldi deyapti. Shu yo'lning ochilishi qanchalik ahamiyatli edi? Masalan, bu bilan nima yengil bo'lib qoladi?
Bu ahamiyati juda ham katta. Ikki davlatda, ikki viloyatga juda ham katta savdo sotiq sohasida, ayniqsa juda ham katta Qirg'izistonni bilasiz. Eng zo'r guruchlar mana shu Batkent oblastida, O'zbekiston qarashli chungara anklavida yetishtiriladi. O'zbekistonda mashhur chungara guruchlarini bilsangiz kerak.
Mana shu guruchlar, Dimavoy oshxo'rsiz, darrov guruchdan boshlayapsiz.
Albatta. Endi guruchlar arzon bo'ladi. Qirg'izistonda masalan 10 ming so'mlik guruch yo'l sabab bizda 25 ming, 30 ming bo'lgan edi. Aylandi bunaqasiga yo'llar bilan. Guruch arzon bo'ladi. Xo'sh, Qirg'iziston tarafdan kelgan kartishkalar bor, olma bor, juda shirin olmalari Rishtonni bozorini to'ldiradi. Rishtondan ham qovun, tarvuz, ko'chatlar, yana bir oziq-ovqat mahsulotlari Qirg'izistonga bir gap bilan ikkita mahalliy xalqni bir
tadbirkorlar. Eng muhimini aytmayapsiz, Dimavoy. Yo'li yaqin bo'ldi So'xliklarning.
Farg'ona viloyatiga kirish yo'li yaqin bo'ldi.
Necha kilometrga qisqardi endi yo'l?
Men o'zim So'xga borib juda ham qiynalib ketgan edim. O'sha voy, o'sha Qirg'izistonda eski rahbarlari rahbar bo'lgan paytda u yo'llari juda azob edi. Gap so'risi buni tasavvur qilish qiyin. Bir marta So'xga kelib, bir to'rtta tamoyil chegaradan o'tib ko'rgan odamgina his qila oladi bu qiyinchilikni. Mana endi mana yo'llar ochildi. Bemalol xudo nasib qilsa yo erta yo indin bir So'xga borib, yori birodar, ustoz og'aynilarni ko'rib uchrashib kelamiz xudo xolasa.
Rahmat, Dimavoy. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BBC muxbiri Xitoyni tark etdi. U tahdid va to'siqlarga uchraganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni Britaniyaning BBC teleradio korporatsiyasi Xitoydagi jurnalistlardan biri Jon Sadvard Tayvanga ko'chib o'tganini ma'lum qildi. Sadvard BBC radiosiga bergan intervyusida oilasi bilan ko'chib o'tganini aytdi. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, u muntazam ravishda kuzatuv ostida bo'lgan, o'ziga qarshi qonuniy choralar ko'rilishi haqida tahdidlarni olgan, to'sqinlik va qo'rqitishlarga duchor bo'lgan. Biz shoshilinch tarzda jo'nab ketdik. Aeroportda ro'yxatdan o'tganimizcha fuqaro kiyimidagi politsiyachilar izimizdan qolmadi, dedi u. Reuters agentligining yozishicha, chorshanba kuni Xitoy tashqi ishlar vazirligi Sadvard ketayotgani to'g'risida ma'lum qilmaganini bildirgan. Vazirlik shuningdek BBC agentligining Xinjiangda uyg'urlar va boshqa ozchilik musulmonlarga munosabat, COVID-19 pandemiyasi va Gonkongda demokratiya harakati bostirilishi haqidagi xabarlarni keskin qoraladi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Hua Chun-in kundalik yangiliklar brifingida: "Biz unga hech qanaqa tahdid solganimiz yo'q. Nima uchun ketganini bilmaymiz, chunki u biz bilan xayrlashmadi", dedi. BBC Sadward agentlikning Xitoy bo'yicha muxbiri bo'lib qolishini bildirdi. Agentlik e'lon qilgan bayonotda Jonning ishlari Xitoy hukumatı dunyo bilishini istamagan haqiqatni fosh qildi, deyiladi. O'tgan oyda Xitoy BBC Jahon yangiliklari xizmatini mamlakat hududida efirga uzatishni taqiqlagan edi. Londondagi Xitoy elchixonasi agentlikni Xitoydagi hodisalarni yoritishda tinimsiz asr uydirmalarini o'ylab topishda aybladi. BBC fevral oyida Shenjonda konsentratsiya lagerlaridagi ayollar zo'rlash, jinsiy zo'ravonlik va qiynoqlarga duchor bo'layotgani haqida xabar bergani Pekin g'azabini keltirgan edi. Xitoy bir necha bor BBC hisoboti yolg'on ekanini aytib, g'arbiy hukumatlar va huquq tashkilotlarining Shenjonda inson huquqlari toptalayotgani haqidagi boshqa da'volarini zo'r berib rad etib keladi. Sadward Shenjon haqidagi hisobotga hissa qo'shganlar orasida bo'lmagan. Ammo jurnalist Xitoy Tashqi ishlar vazirligi hamda Xitoy hukumatı va kommunistik partiyasi qo'llab-quvvatlaydigan ommaviy axborot vositalari tanqidiga uchrab keladi. Yaqinda Xitoy davlat matbuoti Shenjonda ismi oshkor qilinmagan shaxslar va tashkilotlar BBC agentligining mintaqaga oid xabarlari borasida sudga murojaat qilishga hozirlanayotgani haqida xabar bergan edi. Menimcha bu odamlar o'z huquqlari va manfaatlarini qonuniy yo'llar bilan himoya qilishga urinmoqda. Ammo bunday harakatlarning Xitoy hukumatı bilan hech qanday aloqasi yo'q, dedi kotib Hua. Xitoydagi chet ellik muxbirlar klubi Sadward 23 mart kuni rafiqasi Irlandiyaning RTE telekanali jurnalisti Ivan Murray bilan mamlakatni tark etganini bildirdi. Sadward va uning BBC'dagi hamkasblariga tazyiqlar Xitoyda xorijiy muxbirlar ishiga xalaqit berishga qaratilgan keng ko'lamli qo'rqitishning bir bo'lagidir, deyiladi klub bayonotida. Biz Xitoyni mamlakatda to'siqsiz xabar berilishga yo'l ochib berish bo'yicha majburiyatini bajarishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. 2020-yilda Xitoy AQSh ommaviy axborot vositalari uchun ishlaydigan 10dan ziyod chet ellik jurnalistni mamlakatdan badarg'a qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Bolalarni davolash uchun maxsus protokol hozirlanmoqda. Toshkent yana pandemiya o'chog'iga aylandi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bolalarni koronavirusning yangi shtammidan davolash bo'yicha protokol hozirlanmoqda. Toshkent shahrining Bektemir, Sergeli, Uchtepa, Olmazor, Chilonzor tumanlaridagi qator oilaviy poliklinikalar shifokorlari mart oyining 2-chi o'nkunligidan boshlab poytaxtda yana koronavirusga chalinish hollari orta boshlaganini aytmoqdalar. Shifokorlarga ko'ra, bu galgi xastalarda kasallikning klinik belgilari biroz farqli kechayotgani kuzatilmoqda. Jumladan, Sergeli tumanida 30 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan oilaviy poliklinika shifokoriga ko'ra, hozir qayd etilayotgan yangi xastalarda hid va tam bilmaslik belgilari kam uchramoqda. O'tgan yil COVID rosa kuchaygan paytda bemorlarning ko'pida isitma kuzatilmagan, lekin kuchli qorin og'riq, ichki tishlar bo'lgandi. Bu alomatdan shikoyat qilayotganlar ham kam. Shuning uchun odamlarda yangi shtamm degan xavotir bor. Ammo biz buni ayta olmaymiz, buni laboratoriya tekshirishi kerak, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan shifokor. Uning so'zlariga ko'ra, u ishlayotgan poliklinika koronavirus bemorlarini o'tgan yili qo'llanilgan davolash protokoli va tartib asosida davolamoqda, og'ir bemorlar shifoxonaga yo'llanmoqda. Bektemir tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori ham bemorlar soni ortayotgani, yangi xastalarda kasallikning klinik belgilari o'zgargani kuzatilayotganini qayd etdi. Men shaxsan buni yangi shtamm deb gumon qilyapman. PCR test faqat koronavirusni aniqlab beradi. Uni yana qo'shimcha diagnostika qilib shtammini aniqlash kerak. Bizda hali unaqa yangi shtammga laboratoriya diagnostika tekshiruvi boshlanmagan, chunki bu haqda bizga hali ma'lumot berishmadi, dedi ushbu shifokor. So'nggi kunlarda O'zbekiston, ayniqsa Toshkent shahrida koronavirusga chalinish hollari yana orta boshladi. Jumladan, 29 mart kuni O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 146 nafarga ko'paydi. Buning 115 nafari Toshkentda. Shifokorlar maktab va jamoat joylari karantinga yopilmasa, aprel o'rtalari yoki oxirlariga borib kasallik yana keng tarqalib ketishidan xavotir bildirmoqda. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bolalarni koronavirusning yangi shtammidan davolash bo'yicha shu kunlarda protokol hozirlanmoqda. Xizmatning o'zini tanishtirmagan vakili bu protokolni 8-chi maxsus protokol deb atadi. U bergan ma'lumotga ko'ra, hozircha shaharda eski COVID-19 kasalligiga chalinayotgan bemorlar, xususan bolalar aniqlanmoqda. Uning aytishicha, hozircha shaharda 14 yoshgacha bo'lgan birgina bolada britancha shtamm aniqlangan. Bu bola ham Dubay Xitoydan Toshkentga qaytgan bemordir. Bu xodim keyingi paytlarda bolalarda mavsumiy ich ketar kasalligi bilan koronavirusga birdan chalinish hollari uchrayotganini ham qayd etdi. Bizning tilda bu miks infeksiya deyiladi. Mavsumiy diareya bilan COVID-ga bir paytda chalinish. Zangiotada koronavirus bemorlariga ochilgan kasalxonada bolalarga bitta alohida bo'lim bor. Pediatrlar bolalarni davolamoqda, dedi Toshkent shahridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimi. Ushbu xizmatning boshliq o'rinbosari Nurmat Atabekov 23 mart kungi chiqishida hozir kasallanayotgan bemorlarning 25%gacha bo'lgan qismi bolalar ekanini ma'lum qilgan. Britancha shtamm yuqumliroq bo'lgani uchun tezroq tarqaladi va bu bilan kasallanganlar shifokor yordamiga muhtoj bo'lganlar soni ortishi mumkin. Bu shtammning yana bir xavotirli tarafi u bolalar orasida nisbatan tez yoyiladi va kuzatuvlarga ko'ra bolalarda avvalgi turga nisbatan og'irroq kechadi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida prokuratura turkolog olim Andrey Kubatin o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochishni rad etdi. AQSh Davlat departamenti inson huquqlaridagi o'zgarishlar noto'g'ri yo'nalishda ketmoqda. Besoqolbozlik, xalqaro hamjamiyat jazoni bekor qilish, o'zbek deputatlari esa uni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bunkerdagi bobo Kreml Baydenni qariya, Putinni esa kuchli rahbar sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 Xitoydagi laboratoriyadan tarqalganini istisno qilish uchun qo'shimcha tadqiqot zarur. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 Xitoydagi laboratoriyadan tarqalganini butunlay istisno qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlarga ehtiyoj borligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tashkilot rahbari Tedros Gebreyesus 31 mart kuni qilgan bayonotida bu ehtimol juda ham kamligi, ammo uni butkul istisno qilish uchun ma'lumotlar hali yetarli emasligini aytdi. Rasmiy Pekin bu nazariyani boshidan rad etib keladi. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbariga ko'ra, tashkilot barcha nazariyalarni ko'rib chiqmoqda. Xitoylik hamkasblar bilan COVID-19 kelib chiqishini o'rgangan xalqaro olimlar guruhi qo'shma tadqiqot asosida yozilgan hisobotni birinchi qadam deb atadi. Xitoy hisobotni olqishladi. AQSh va uning ittifoqchilari esa olimlar xulosalari yuzasidan xavotir izhor qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassisi Peter Ben Embarak yetakchiligida koronavirus ilk marotaba keng tarqala boshlagan Uxan shahrida o'tkazilgan tadqiqot natijalari seshanba kuni e'lon qilindi. Dushanba kuni Associated Press agentligi o'z diplomatik manbasidan hisobot nusxasini olib, uning xulosalari haqida xabar bergan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari virus ko'rshapalaklardan boshqa hayvon orqali odamlarga yuqqani ehtimoli yuqori ekanini xulosa qilgan. Virus laboratoriyadan tarqalib ketgani ehtimoli esa juda oz degan xulosaga kelingan. Hisobot nashr etilgandan keyin AQSh va undan ortiq boshqa mamlakat hisobotni e'lon qilishdagi kechikishlar hamda olimlarga namunalar va ma'lumotlarda erkin foydalanish imkoniyati berilmaganini aytib, tadqiqot haqida xavotir izhor qildilar. Ammo ularning birortasi ham Pekinni to'g'ridan-to'g'ri ayblamadi. Xitoy bu tanqidlarga javoban tadqiqotni siyosiylashtirmaslikka chaqirdi. Xitoy Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga to'liq ma'lumot bermagan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki Biden ma'muriyati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotini hali ham ko'rib chiqayotganini aytdi. Shunday bo'lsa-da, kotib hisobot haqida unda hal qiluvchi ma'lumotlar yo'q, shaffoflik yo'q dedi. Hisobot virus kelib chiqish haqida 6-9 oy oldin bizda bo'lgan ma'lumot yoki tushunchamizga solishtirganda bizga ko'proq ma'lumot bermadi, dedi u jurnalistlar bilan o'tkazilgan brifingda. Bu orada AQSh Davlat departamenti 14 davlat imzolagani aytilayotgan bayonotni e'lon qilib, virusning kelib chiqishini aniqlash uchun ikkinchi bosqich tadqiqotni o'tkazishga chorladi. Bayonotda koronavirus odamlarga qanday vositalar bilan yuqqanini aniqlash uchun hayvonlar orasida ko'proq tadqiqot o'tkazilishi kerakligi e'tirof etildi. Bayonotni imzolagan mamlakatlar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari va xodimlarini pandemiyani tugatish va uning kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan tinimsiz ishlari uchun olqishladi. Ammo tadqiqot mualliflari sezilarli darajada kechiktirilgani va to'liq original ma'lumotlar va namunalardan foydalana olmagani tanqidga uchradi. Psaki Xitoy Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga to'liq ma'lumot bermaganini aytdi. Vashington va uning ittifoqchilari Xitoy hukumatini ilmiy jamoa a'zolariga ruxsat berishni juda uzoq kechiktirishda ayblandi. Olimlar Xitoyda koronavirus pandemiyasi boshlanganidan bir yil o'tib mamlakatga kiritildi va Uxanda atigi 4 hafta bo'ldi. Yevropa Ittifoqi ham alohida bayonot e'lon qilib, tadqiqot kech boshlangani, olimlar kech Xitoyga yuborilgani hamda namunalar va ma'lumotlardan foydalanishga cheklov qo'yilgani haqidagi xavotirlarni takrorladi. Bunga qaramasdan, blok hisobotni foydali birinchi qadam deb atadi. Hisobot e'lon qilinishi ortidan Xitoy tashqi ishlar Pekin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlik qilganiga urg'u berdi. Ben Embarekning aytishicha, ilmiy jamoa a'zolari har tomondan siyosiy bosimga duch kelishgan. Ammo u biz hech qachon o'z hisobotimizdagi tanqidiy elementlarni olib tashlash uchun bosimga uchramadik deya qo'shimcha qildi. Ben Embarek bir necha hamkasbi ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida biz o'zimiz xohlagan barcha dastlabki ma'lumotlardan to'liq foydalana olmadik. Bu kelajakda olib boriladigan tadqiqotlar uchun tavsiya o'laroq ko'rsatildi dedi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
Mirziyoyev O'zbekiston xaritasini qayta chizmoqda. Toshkent viloyati ikkiga bo'linishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent viloyati ikkiga bo'linishi mumkinligi to'g'risida prezident Mirziyoyev 19 mart kuni Nurafshon shahrida bo'lib o'tgan xalq deputatlari viloyat kengashining sessiyasida ma'lum qildi. Sizga bir sirni aytaman. Men o'zim bilan xarita olib kelganman. Toshkent viloyatini ikkiga bo'lmoqchiman. Mana jim bo'lib qoldinglar, tushunaman. Bu sizlarga yoqmaydi. Bo'lmoqchiman. Konstitutsiya bo'yicha huquq menga berilgan. Men taklif beraman, Oliy Majlis ko'rib chiqadi, dedi Shavkat Mirziyoyev 19 mart kuni Nurafshon shahrida bo'lib o'tgan xalq deputatlari viloyat kengashining sessiyasida. Prezident Mirziyoyev 18-19 mart kunlari Toshkent viloyatiga qilgan amaliy safari davomida Toshkent viloyatidagi tumanlarning bir-biridan farqi to'g'risida ko'p gapirdi. Farqlar albatta bor. Masalan, bizning Chinoz yangi yo'l Zangiotadan orqaroqda. Bu tumanlarda ishlab chiqarish rivojlangan, ishsizlik kamroq. Biroq biz, masalan, Quyichirchiqdan obodroqmiz. Lekin tumanlar orasidagi farq viloyatni bo'lish uchun asos bo'lishiga aqlim yetmayroq turibdi. Axir hamma joyini bir xil qilishning iloji yo'q-ku baribir, dedi. Ozodlikka Chinoz tumanidagi maktablardan birining ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan direktor. Toshkentlik iqtisodchi G'ulomqodir Tursunovga ko'ra, bu kabi ma'muriy bo'lish qo'shishlar mamlakatdagi ishsizlik va boshqa ijtimoiy muammolar yechimiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganining belgilari yo'q. Prezidentimiz viloyat tumanlari orasidagi farqlar haqida gapirdilar. Lekin men katta farq ko'rmayapman. Hamma yoqda ishsizlik, mardikor bozorlari ko'payyapti. Ayniqsa Toshkent va Toshkent viloyatida, dedi G'ulomqodir Tursunov. Xo'sh, Toshkent viloyatini ikkiga bo'lish bo'yicha ishlar boshlandimi? Chegara chizig'i ikkiga bo'linadigan viloyatning qayeridan o'tadi? Bu savollarga viloyat hokimligidan javob olib bo'lmadi. Hokimlik matbuot xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlar ham javobsiz qoldi. Ismi sir qolishini so'ragan Toshkent viloyat boshqarmalaridan birining mas'ul mulozimi Ozodlik bilan yozishmada viloyatni ikkiga bo'lish zaruratini eng avvalo mahalliy davlat boshqaruvining zaifligi bilan bog'lash kerak degan fikrni bildirdi. Agar Toshkent viloyati bo'linsa, ikkinchi viloyatning nomi Zangiota viloyati deb nomlanishi mumkin, dedi rasmiy. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, hozirda Qozog'istonda yashayotgan iqtisodchi olim Saparbay Jubayev ham asli Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan. Olimning aytishicha, O'zbekistonda vazirliklar soni ko'payib, yangi tumanlar tashkil etilayotgan bir paytda Qozog'istonda bu jarayonning aksi kuzatilmoqda. To'rg'ay oblasti Qo'stanay oblasti bilan, Qarag'anda Jizqazg'an bilan, Olmaota shahri Toldiqo'rg'on oblasti bilan birlashtirildi. Bu boshqaruv apparatini optimallashtirish zarurati bilan tushuntirildi. Toshkent viloyatini bo'lishdan mantiq ko'rmayapman. Aholisi ko'p desak, Toshkentnikidan ko'p aholisi bor viloyatlar bor. Iqtisodiyoti esa yaxlit blok sifatida shakllanib bo'lgan. Shuning uchun zarurat nimada ekanligini tushuna olmay turibman, dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezidentni internetda haqoratlaganlik yoki unga tuhmat qilganlik uchun javobgarlik belgilandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bundan buyon O'zbekiston prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Adliya vazirligining bildirishicha mazkur me'yor Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarda belgilab qo'yildi. Prezident bu moddani amalga tatbiq etuvchi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 30 mart kuni imzolagan. Bundan tashqari, kodeksga ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik ham kiritildi. Unga ko'ra, mazkur qilmishni sodir etgan shaxslar eng kam ish haqining 100 baravaridan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib yoki ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiyalar tarmoqlari, internetdan, shuningdek matnni ko'paytirishning bosma yoki boshqa usullardan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam shaxsining 300 baravaridan 400 baravarigacha jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Kaltaklangan blogerni ko'rgani borgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 mart oqshomida Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan qattiq to'poslangan bloger Mir Aziz Bozorovni ko'rgani kasalxonaga borgan bir guruh do'stlari va faollar hibsga olinib poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limida 4 soat so'roq qilingan. Faollardan birining ozodlikka yetishi 29 mart kuni ichki ishlar bo'limida tergovchilar ularning telefonlarini tekshirgan, geykani ishonmayotgan yigitlarning raqamlarini ko'rsatishgan, ular geymi yoki yo'q deb so'raganlar. So'roqqa chaqirtirilgan fotojurnalist Timur Karpov bir yigitni tergovchi kitob bilan urganini aytdi. Karpov Toshkentda kaltaklangan blogerning o'zi ham, do'stlari ham gey emasligini aytadi. Yana bir bor takrorlayman. Bozorov LGBTni qo'llab-quvvatlagani uchun emas, balki uning faolligi va jurnalistik tergovlari uchun hokimiyatni o'g'irlikda ayblagani uchun kaltaklandi, deydi Karpov. Karpov 30 mart kuni ham so'roqqa chaqirtirilganini aytdi. O'zbekistondagi qator xalqaro nashrlar uchun ishlaydigan polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska Mir Aziz Bozorovni kasalxonaga ko'rgani borgan va militsiya bo'limiga olib ketilganlar orasida uning yigiti ham bo'lgani haqida Twitter sahifasida yozdi. Sababsiz 4 soat so'roq qilishdi. U hech qanday qonunbuzarlik qilmagan. Faqat Bozorov yotgan kasalxonada bo'lgan xolos. Biz bilan bo'lgan yana bir do'stimiz ham so'roqqa chaqirtirildi, deb yozdi Pikulitska. Hukumatni tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan o'zbek huquq himoyachisi va bloger Mir Aziz Bozorovga 28 mart kuni qora niqobli odamlar hujum qilgan. Oqibatda u og'ir tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgan edi. Shu kuni ijtimoiy tarmoqlarda Allohu Akbar deb hayqirayotgan o'nlab odam Amir Temur xiyoboniga yig'ilgan ba'zi odamlarni shafqatsizlarcha kaltaklagani aks etgan videolar ham tarqaldi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan faollar kaltaklash ataylab uyushtirilgan bo'lishi ehtimolini nazardan qochirishmaydi. Mir Aziz Bozorovning o'zi 28 mart oqshomida kaltaklanishidan bir necha soat oldin Ozodlikka Amir Temur xiyobonida o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirning LGBTga mutlaqo aloqasi yo'qligi va bu kabi tadbirlar avval ham qarshiliksiz o'tkazib kelinganini aytgandi. U o'zining heteroseksual ekanini ham qo'shimcha qilgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashga chaqirib kelgan blogerning kaltaklanishida uning o'zini ayblab chiqdi. Biroq Mir Aziz Bozorovning ozodlikka aytishicha u hech qachon geylikni targ'ib qilmagan. Yakshanba kuni do'stlari bilan Toshkent markaziga aylanishga chiqqan ayol ham noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ozodlikka aytib berdi. O'zbekistonda bo'layotgan bu hodisalar xalqaro tashkilotlarning chaqiriqlari fonida ro'y bermoqda. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksidagi 120-modda O'zbekistonning sovet o'tmishidan ko'chirma hisoblanadi va u inson huquqlari, xalqaro huquq bilan himoya qilinadigan shaxsiy daxlsizlik kabi fundamental huquqlarni buzadi. Post-sovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda homoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. Turkmaniston o'z qonunini qayta ko'rib chiqishini aytgan, Tojikiston allaqachon qonunchilikni o'zgartirgan. O'zbekistonda esa yangi jinoyat kodeksi ko'rib chiqilmoqda. 2021 yil 22 fevralda e'lon qilingan loyihaning 154-moddasida homoseksual aloqalar jinoyat sifatida nazarda tutilgan va jazo belgilangan. O'zbekiston rasmiylari homoseksualizmni dekriminallashtirishga qaratilgan chaqiriqlarni rad etib keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Prokuratura turkolog olim Andrey Kubatin o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochishni rad etdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Taniqli turkolog olim Andrey Kubatin o'limi yuzasidan tekshiruv ishlari olib borildi va bu masalada jinoyat ishi qo'zg'atish iltimosi tekshiruv natijalaridan kelib chiqqan holda Zangiota tuman prokuraturasi tomonidan rad etildi. Bosh prokuratura ma'lumotiga qaraganda, fuqaro Klara Saxirova 2020-13 oktyabr kuni Zangiota tumanida joylashgan koronavirusni davolashga ixtisoslashtirilgan kasalxonaga yotqizilgan ukasi Andrey Kubatin 29 oktyabr kuni shifokorlar e'tiborsizligi oqibatida vafot etgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qilgan. Klara Saxirova huquq-tartibot organlaridan shifokorlar harakatiga yuridik baho berishni iltimos qilgan. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, Zangiota tuman prokuraturasi olib borgan tekshiruv natijasida Kubatin COVID-19 infeksiyasi og'ir kechishi asorati, ikki tomonlama shifoxonadan tashqari interstitsial polisegmentlar pnevmoniya, nafas yetishmovchiligi 3-daraja, endogen intoksikatsiya, o'pka shishi, o'pka yurak qon tomiri yetishmovchiligi 3-darajasi, hamroq gipertoniya kasalligi, semizlik 1-2 darajasi, shuningdek poliorgan yetishmovchilik tufayli vujudga kelgan o'tkir o'pka yurak yetishmovchiligidan vafot etgan. Tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra, tuman prokuraturasi tomonidan 2021 yil 28 fevral kuni jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish haqida qaror qabul qilingan. 36 yoshida vafot etgan Andrey Kubatin Toshkent davlat shaxsshunoslik institutida katta o'qituvchi bo'lib ishlagan. U 2007 yilning dekabrida davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga mahkum etilgan edi. O'sha paytda uning yaqinlari va maslakdoshlari yosh turkolog olimga qarshi jinoyat ishi uydirilganini aytishgan. Xalqaro tashkilotlar va ilmiy jamoatchilikning chaqiriqlari ortidan Kubatin 2009 yil sentyabrda Toshkentdagi mahkama zalidan ozod etilib, butunlay oqlangandi. Andrey Kubatin xalqaro ilmiy doiralarda yaxshi tanilgan turkolog, arxeolog va etnograf olim edi. U o'rta asrlardagi Markaziy Osiyo, turkiy xalqlar va Eron tarixiga oid tadqiqotlar olib borgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh Davlat Departamenti: inson huquqlaridagi o'zgarishlar noto'g'ri yo'nalishda ketmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Davlat Departamenti e'lon qilgan hisobotga ko'ra, dunyo bo'ylab inson huquqlari ahvoli yomonlashmoqda. Belarusda demokratiya uchun tinch namoyishlarga qarshi kuch qo'llangani, Rossiyada Navalniy nishonga olingani ushbu o'zgarishlarga yaqqol misollardir. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken 30 mart kuni aytishicha, bu mamlakatlarda inson huquqlari sohasidagi o'zgarishlar yo'nalishi noto'g'ri ketyapti. Blinken dunyo bo'ylab qariyb 200 davlatdagi inson huquqlari bo'yicha o'tgan yilgi ahvol yuzasidan tayyorlangan hisobot e'lon qilingan vaqtda gapirgan. Davlat departamenti har yili ana shunday hisobotni tayyorlab Kongressga taqdim etadi. 2020 yilda juda ko'p odamlar shafqatsiz sharoitlarda azob chekishda davom etgan, deb yozadi Blinken hisobot muqaddimasida. Uning aytishicha, ayrim davlatlar koronavirus pandemiyasidan inson huquqlarini cheklash, avtoritar boshqaruvni mustahkamlash uchun foydalangan. Hisobotda Rossiya ham tilga olinib, shu yili boshida Rossiyaga qaytgach qamalgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga qarshi asabni falajlovchi modda qo'llangani aytiladi. Unda aytilishicha, ishonchli manbalarga ko'ra, Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati ofitserlari bu ishga bosh qo'shgan. Hisobotda shuningdek, nohukumat tashkilotlar va mustaqil ommaviy axborot vositalarining Chechenistonda LGBTga mansub odamlar sudsiz o'ldirilgani, qiynoqqa solingani, hukumat va unga aloqasi bor guruhlar xorijiy davlatlardagi muxoliflarni o'ldirishga uringani haqidagi ishonchli xabarlar ham tilga olingan. Hisobot Belarusni avtoritar davlat sifatida ta'riflaydi va inson huquqlari sohasidagi o'ta muhim muammolar, jumladan xavfsizlik kuchlari tomonidan o'zboshimcha o'ldirishlar, tergov izolyatorlaridagi qiynoqlar, o'zboshimcha qamoqqa olishlar, sudlar erkinligidagi jiddiy muammolar, so'z erkinligiga qo'yilgan cheklovlar ro'yxatini taqdim etgan. Hisobotda Xitoy ayniqsa qattiq tanqid qilingan. Xitoy hukumatining Xinjiangdagi uyg'urlar va boshqa ozchilik musulmonlarga munosabati genotsid va insoniyatga qarshi jinoyat deb ta'riflangan. Davlatning Xinjiangda bu ozchiliklarga qarshi sodir etgan jinoyatlari, o'zboshimcha qamoqlar, majburiy bichib qo'yishlar va homila oldini olish vositalarining qo'llanishi, majburiy mehnat va erkinlikka qo'yilgan og'ir cheklovlar ham hisobotda qayd etilgan. Bunga qo'shimcha qariyb 1 million uyg'ur va boshqa ozchilik musulmon guruhlar sudsiz qamoq lagerlariga joylashtirilgani va yana 2 millioni kunduzgi qayta o'qitish kurslariga majburiy jalb qilinganiga ham e'tibor qaratilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashga chaqirib kelgan blogerning kaltaklanishida uning o'zini aybladi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Nega bir guruh odamlar Toshkent markazida hujum uyushtirdi? Jinoyat qonunchiligini liberallashtirilishini aytib kelayotgan hukumat nega sovet davridan qolgan besoqolbozlik moddasini bekor qilishni istamayapti? Noan'anaviy jinsiy orientatsiya jinoyatmi, kasallikmi yo muayyan kishilar uchun tabiiy me'yormi? Ichki ishlar vazirligi 29 martda e'lon qilgan bayonotida ikkala tomonni ham ayblagan. A. Bloger Miraziz Bozorov ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi Hazrati Imom masjidi oldida va Amir Temur xiyobonida noan'anaviy jinsiy qarashlarga ega shaxslar tomonidan ommaviy namoyishlar o'tkazish bo'yicha chaqiriq bilan chiqqan. B. Natijada 28 mart kuni uning nomaqbul chaqiriqlarini o'zlariga nisbatan haqorat deb hisoblagan bir guruh tomonidan ommaviy tartibsizlik sodir etilib, jamoat xavfsizligiga putur yetkazilgan. Ichki ishlar vazirligi bayonotida shuningdek Miraziz Bozorov buzg'unchi tashqi kuchlar va g'araz niyatdagi turli xalqaro nohukumat tashkilotlar ko'magi va qo'llovi ostida harakat qilayotgani iddao qilinadi. Ichki ishlar vazirligi o'z bayonotida bu tashqi kuchlarning kimlar ekaniga aniqlik kiritmagan. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum bloger Miraziz Bozorovga qarshi hujumni qoraladi va o'zbek rasmiylarini hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. 29 yashar bloger Miraziz Bozorovning o'zi 28 mart oqshomida kaltaklanishdan bir necha soat oldin ozodlikka shu kuni Amir Temur xiyobonida o'tkazilishi rejalashtirilgan yapon animatsiya va koreys pop musiqasi muxlislari bo'lgan o'smirlar tadbirining LGBTga mutlaqo aloqasi yo'qligi. Bundan oldin xuddi shunday tadbirlar hech qanday qarshiliksiz o'tgani, o'zi esa geteroseksual ekanligini ta'kidlagan. Ichki ishlar vazirligi video bayonotida aytilishicha, Miraziz Bozorov besoqolbozlik va shu kabi salbiy illatlarning O'zbekiston qonunchiligida taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan, uni ommaviy targ'ib qilishga harakat qilgan va fuqarolarda norozilik, toqatsizlik kayfiyati shakllanishiga sabab bo'lgan. Biroq Miraziz Bozorovning ozodlikka aytishicha u hech qachon geylikni targ'ib qilmagan. U faqat geylar ham jamiyat, shu jumladan ichki ishlar xodimlari tomonidan bosimga uchramasin, turli ko'rinishdagi shantaj qurboni bo'lmasin degan maqsadda Jinoyat kodeksining 120-moddasi bekor qilinishi lozimligi to'g'risida yozib kelgan xolos. Аясам натуральный гетеросексуал, дея кошымча кылган Маразис Базаров. Шу ел 22 февральда мухакемеге койлген янге джинаят кодексы лайхасы 154 моддасыда гомосексуализм учун джинаи джазо озгермеге холда сақланып колген. Айны байтта кейнге елларда Узбекистан хукумата джинаят канунчилигіні либералаштырыш юлыда бір катар амали ішларны кылды. Бу жарайон айлеге, яшларге ва ахлаққа каршы джинаятларны хам каврап олген. Бирок ҳукумат бесоқолбозлик моддасини бекор қилмоқчи эмас. Нега? Бу саволга жавоб берарган ўзбекистонлик педагог ва психолог олим Маҳмудҷон Юлдошев бу модданинг ЛГБТга алоқаси йўқ. Бу модда педофилияга қарши моддадир. Жаҳоннинг барча етакчи давлатларида ҳам шундай модда бор, деди. Олим ўз фикрини бесоқолбозлик атамасининг этимологияси билан ўқитмоқчи бўлди. Бироқ модда талқини икки хил талқинга ўрин қолмайдиган қилиб ёзилган. Бесоқолбозлик, яъни эркакнинг эркак билан зўрлик ишлатмасдан жинсий эҳтиёжининг қондириши. Демак, ё модда номини ёки талқинни ўзгартириш керак, деди Маҳмудҷон Юлдошев. Талқин модда номига мосланса ва бесоқолбозлик моддаси мазмун мохияти билан педофилияга айланса, гомосексуалларни жазолайдиган алоҳида модда қабул қилиш керакми? Бу масалани Олий Мажлис депутатлари ҳал қилиши керак. Мен мана бундай қилса тўғри бўлади деган узил-кесил фикр билдирмоқчи эмасман, лекин бир психолог, педагог ва бу масалани ўрганган киши сифатида айтишим мумкинки, бутун дунёда ва ҳеч қачон бу муаммо ҳал қилинмаган, чунки табиатда бор ҳодисадир бу, деди Маҳмудҷон Юлдошев. Бирок Ўзбекистон ҳукумати бу масалада ўз позитсиясида қаттиқ турибди. 2020-йилнинг 2-мартида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Инсон Ҳуқуқлари бўйича Қўмитасининг Женевада бўлиб ўтган 128-чи сессияси кун тартибига Ўзбекистонда ЛГБТ ҳуқуқларини таъминлаш масаласи ҳам киритилган эди. Инсон ҳуқуқлари бўйича Миллий марказ директори Акмал Саидовнинг маълум қилишича, ўзбек делегатсияси бу масала муҳокамасини бойкот қилган.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya ichki ishlar vazirligi migrantlar uchun yagona raqamli shaxsiy ma'lumotlar bazasini yaratadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya ichki ishlar vazirligi migrantlarga davlat xizmatlaridan elektron shaklda foydalanish imkonini beradigan yagona axborot platformasini yaratishni rejalashtirmoqda. Bu haqda TASS ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib xabar berdi. Ma'lumotlar bazasida Rossiyadagi chet elliklarning raqamli profillari saqlanadi. Ularda chet el fuqarosining huquqiy holati, uning biometrik ma'lumotlari, yashash va ish joyi to'g'risidagi ma'lumotlar bo'ladi. Raqamli profil yordamida chet elliklar davlat xizmatlarini elektron shaklda olishi, mehnat shartnomasi tuzishi, ta'lim olganliklarini tasdiqlashi, soliqlarni to'lashi va ruxsatnomalarning amal qilish muddati tugayotgani, mamlakatni tark etish zarurligi to'g'risidagi axborot biletenlarini olishi mumkin. Avvalroq TASS Ichki ishlar vazirligi chet elliklar va ularning ish beruvchilari elektron ro'yxatdan o'tishini majburiy qiladigan qonun loyihasini ishlab chiqayotgani haqida xabar bergan edi. Undan oldin noyabr oyida vazirlik ruslar va chet elliklar uchun biometrik ma'lumotlarning markazlashtirilgan bankini yaratib, u odamni yuz tasvirlari va barmoq izlari bilan aniqlashga imkon berishini ma'lum qilgan edi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021-yil yanvar-fevral oylarida Rossiyada 2 millionga yaqin xorijlik migratsiya ro'yxatiga olingan. Bu o'tgan yil shu davrdagi ko'rsatkichning yarmini tashkil etadi. 2020-yilda Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyadagi migrantlar soni deyarli yarmiga, 6 million 300 ming kishiga kamaydi. Ilgari mamlakatda o'rtacha 9 dan 11 milliongacha muhojir bo'lgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bunkerdagi bobo Kreml Baydenni qariya, Putinni esa kuchli rahbar sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi paytlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga berilgan eng kuchli zarba AQSh prezidenti Jo Biden uni qotil deb atagani emas, balki qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy uni bunkerdagi bobo deb atagani bo'ldi deb yozdi Washington Post gazetasi muxbiri Robin Dixon. Keyingi oylarda Putin asosiy vaqtini mehmonlar uchun maxsus dezinfeksiya xonasi bilan jihozlangan qarorgohida xavfsizlik xizmatlari qurshovida o'tkazmoqda. Washington Post maqolasiga ko'ra, Navalniy Putinni takror va takror bunkeridagi bobo deb atagani prezidentning imidjiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ayrim rossiyaliklar uni rus ayig'i emas, balki qo'rqoq qariya o'laroq ko'ra boshlagan. Natijada Kreml 68 yoshli Putinni hali kelajagi oldida bo'lgan kuch g'ayratga to'la rahbar, 78 yoshli Baydenni esa qariya o'laroq ko'rsatishga qaratilgan davlat propagandasini boshladi. G'arbga qarshi chiqishlari bilan tanilgan telesharhlovchi Dmitriy Kiselyov Baydenni amerikalik bemor deb atadi. Kiselyov shamol olib ketganlar yozuvi bilan Biden Air Force One uchog'i zinapoyasida qoqilib ketayotgani aks etgan lavhani o'zida yo'q mamnunlik bilan namoyish etdi. Biden 16 mart kuni ABC News telekanaliga bergan intervyusida rossiyalik hamkasbi Putinni ruhsiz qotil deb hisoblashini aytib, Rossiya rasmiylarining g'azabini qo'zg'atgan edi. Ammo ayrim rossiyalik tahlilchilarga ko'ra, Biden kuzga belgilangan saylovlar arafasida reytingi tushib borayotgan hukmron Yedinaya Rossiya partiyasi hamda Putin uchun juda qo'l keladigan gapni aytdi. Biden Putinni o'zini pandemiyadan himoya qilish uchun uyiga berkinib olgan qo'rqoq emas, balki tashqi dushmanga qarshi kurashayotgan qudratli yetakchi o'laroq ko'rishlariga hissa qo'shdi. Moskva Carnegie markazi siyosiy tahlilchisi Konstantin Gaze ichki siyosat nuqtai nazaridan Bidenning sharhi Putinga yordam berdi, chunki unda gapirishga mavzu deyarli qolmagan edi, dedi. Kommersant gazetasida e'lon qilingan maqolada Biden tufayli Putinning Yedinaya Rossiya partiyasi parlamentning quyi palatasidagi barcha o'rinni egallashi mumkinligi taxmin qilindi. Hayotida biron marta ichki siyosiy raqibi bilan debat o'tkazmagan Putin 18 mart kuni Bidenni jonli debatga chorladi. Washington Post maqolasida aytib o'tilganidek, ikki mustaqil davlat yetakchisi debat o'tkazganini ko'z ko'rib quloq eshitmagan. Bu chaqiriq ortidan Putin Sibir taygasiga yo'l oldi. Kreml Putinning imijiga juda katta e'tibor qaratadi. Rossiyaning surishtiruvlar o'tkazuvchi Proyekt nashri dekabr oyida uchoq parvozlariga tayangan holda prezident Sochida yashayotgani, buni yashirish uchun Moskvadagi ofisi replikasini qurdirganini xabar qildi. Kreml esa buni zo'r berib rad etdi. Yanvar oyida esa Navalniy Gelenjik yaqinidagi 1.136 milliard dollar deb baholangan Putin saroyi haqidagi surishtiruv videosini e'lon qildi. O'shandan beri bu surishtiruv YouTube platformasida 115 million martadan ko'p ko'rildi. Bu orada Rossiya hukumati Navalniyni avvaliga zaharlab, o'lmay qolganidan keyin qamagani uchun Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qildi va yana qo'shimcha sanksiya qo'llashi mumkin. Yanvar oyida Rossiyaga qaytib kelgan Navalniyning qamoqqa olinishi va Rossiya hukumati namoyishlarni bostirish uchun qabul qilgan keskin qonunlar tufayli Rossiyaning 100 dan ortiq shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Rossiyalik yoshlarning ko'pchiligi uchun Putin sovuq, repressiv va hurmatga sazovor bo'lmagan yetakchidir. Ammo Putin yaqinda yana e'tibor markaziga qaytdi. Xususan prezident Rossiya 2014 yilda Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olganini nishonlash uchun Moskvaning Luzhniki stadionida to'plangan olomon oldida nutq so'zladi. Buning ortidan Putin Kreml jurnalistlari qurshovida Sibirdagi Tuvaga bordi. U yerda prezident yo'l tanlamasida qorli o'rmonda yo'l yurib, tabiat qo'ynidagi stolda choy ichdi. Ushbu tadbir Baydenning qotil sharhidan ancha oldin rejalashtirilgan edi, ammo u Putinga o'zini tabiatni sevuvchi mujik o'laroq ko'rsatishi uchun qo'l keldi, deya xulosa qiladi Washington Post muxbiri Dikson.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Buyuk astronom, matematik olim va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 627 yilligi poytaxt Kobuldan nishonlandi. Tafsilotlar bilan men olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Sohibqiron Amir Temurning suyukli nabirasi, o'z davrining buyuk astronomi, matematiki va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 627 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Qator bilim yurtlari o'qituvchilari va talabalari, yozuvchilar va madaniy jamoatchilik faollari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'ruza qilganlar Mirzo Ulug'bek hayoti, ilm va madaniyat rivojiga qo'shgan salmoqli hissasiga oid mavzular ustida to'xtaldilar. Marosim boshlanishida mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stumning tabrik payg'omi o'qildi. Do'stumimiz payg'omida taniqli davlat arbobi, tarixchi, matematik va yulduzshunos olim Mirzo Ulug'bekni o'z hayotida astronomiya va matematika taraqqiyotiga ko'rsatgan xizmatlari hamda Temuriylar madaniyati ravnaqi uchun amalga oshirgan faoliyatlari turkiy xalqlar, ayniqsa dunyo o'zbeklarining faxr iftixoriga aylanganini bildirdi. Marshal Do'stum payg'omida Mirzo Ulug'bek hayoti hozirgi kunda ham siyosatchilar, davlat arboblari uchun yaxshi o'rnak bo'la oladi, deyilgan. Ayrim afg'onistonlik ziyolilar Mirzo Ulug'bek hayoti va uning ilmiy yutuqlari Afg'onistonda yetarli darajada o'rganilmaganini aytadilar. Madaniy jamoatchilik faollaridan Hafizullo Fayoz, Afg'onistonda Mirzo Ulug'bek kimligini bilish va bu ulug' zotning bashariyat tarixiga ko'rsatgan xizmatlaridan xabardor bo'lish uchun katta ishlar amalga oshirilmaganini aytdi. U Mirzo Ulug'bek hayotini o'rganish uchun uning tavallud kunlarini nishonlash kifoya emas deydi.
Afsuski, Mirzo Ulug'bek kabi buyuk inson shaxsiyati, ilmiy yutuqlari va tarixda tutgan o'rni haqida ko'pchilik ko'p narsani bilmaydi. Bu borada bizning madaniy jamg'armalarimiz tez-tez ilmiy konferanslar o'tkazib, Ulug'bek asarlarini nashr etsalar ayni muddao bo'lar edi. Bu to'g'rida bugungacha qilinmagan ishlarni bundan keyin qilsak ham yaxshi bo'ladi albatta.
Bundan oldin ilk marta poytaxt Kobulning Bobur bog'ida Mirzo Ulug'bek tavalludining 625 yilligi nishonlangan edi. Afg'onistonning ba'zi bir shimoliy viloyatlari maktablariga Mirzo Ulug'bek nomi berilgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollari yana hujumga uchradi. Bu kambag'allikdan chiqarish emas, kreditga qoramol olganlar qarzga botmoqda.
Qo'pol qilib aytganda, mana yetim odamlar bor, oramizdagi yetimlarning haqqini yeb ketishyapti deb o'ylayman men.
O'zbekistonning So'x eksklavini Rishton bilan bog'lovchi 19 kilometrlik qisqa yo'l 1 aprel kuni ochildi.
Tasavvur qilish qiyin, bir marta So'xga kelib, bir to'rtta tamoyil chegaradan o'tib ko'rgan odamgina his qila oladi bu qiyinchilikni.
Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulov o'zi yashaydigan uy yo'lagida bir guruh noma'lum shaxslar bosqiniga uchradi. Xidirnazar Allaqulovga ko'ra, 20 ga yaqin odam professordan siyosiy faoliyatini to'xtatish, Yunusobod 17-chi mavzeda partiya uchun ijaraga olingan idorani bo'shatib qo'yishni talab qildi. Allaqulovni uyiga kiritmagan shaxslarning aksari o'zini tanishtirmadi. Faqat bir shaxs, partiyaga shartnoma asosida ijaraga bergan bino egasi idorani tark etishni talab qildi. Allaqulovning bu bosqinni videoga olishga uringan yaqinlari ham noma'lum ayollar tajovuziga uchragani kuzatildi. Shu tariqa professor Allaqulov 40 daqiqadan ortiq uyi yo'lagida baqir-chaqir qilib, uni haqoratlayotgan shaxslar qurshovida qolib ketdi. U bir amallab uyiga kirganidan so'ng ham bosqinchilar uning uyi ostidagi yo'lakda bir muddat qoldilar va mahallada yashovchilarga professorning siyosiy faoliyatidan norozi ekanliklarini aytib shikoyat qildilar. 31 mart kuni partiya faollari ushbu idora binosi yonida hujumga uchragan, kaltaklangan va partiyaga tegishli jihozlar sindirib tashlangan edi. Bir necha faol jarohatlangan. 30 mart kuni faollar ayni hududga kelgan bir guruh lo'lilar hujumiga uchraganliklarini aytishgan. Ular ba'zi faollarning avtomobillariga hujum qilishgan. Allaqulovning aytishicha, shunga qaramay, yangi partiya uchun imzolarni yig'ish jarayoni davom etmoqda va partiya rahbarlari 7 aprel kuni Adliya vazirligiga hujjatlarni topshirishni rejalamoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, yangi partiya Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tish uchun 20 ming imzo to'plashi shart. Xidirnazar Allaqulov shu kunda turli viloyatlar bo'ylab faollar imzo yig'ayotgani va qarshiliklarga qaramasdan 7 aprelgacha qonunchilikda belgilangan miqdordagi imzo yig'ilishiga ishonchi komil ekanini aytmoqda. Partiya shu yil oktyabrda kutilayotgan prezidentlik saylovida o'z nomzodini ilgari surishini aytgan. Mirziyoyev davri saylovlari Yangi O'zbekiston yangi saylovlar shiori ostida o'tadi. Ammo yangi tashkil etilayotgan muxolifat partiyasi ustiga hujumlar faollar nazarida ko'proq eski O'zbekistonni yodga solmoqda. Amaldagi saylov qonunchiligining asosiy bandlari ham eski. Unga binoan prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalardan ilgari suriladi. O'zbekiston parlamentidagi mavjud 5 ta partiyaning hammasi hukumatparast partiyalardir. Prezident Mirziyoyev xorijdagi o'zbek muxolifatining vatanga qaytishiga qarshi ekani, muxolifat mamlakat ichkarisidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 4 yilda hukumat birorta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kreditga qoramol olganlar qarzga botmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda temir daftariga kiritilgan kam ta'minlangan oilalarga shu kunlarda imtiyozli kredit hisobidan sigir, qo'y, echki, quyon va tovuq berilmoqda. Hukumat ijtimoiy himoya sifatida taqdim etayotgan ushbu dastur bo'yicha chorva ba'zi viloyatlarda bozor narxidan 2 baravar yuqori narxda rasmiylashtirilmoqda. Oqibatda kambag'al oilalar qarz botqog'iga botayotgani aytiladi. Namangan viloyatining Chust tumanida yashovchi 23 yoshli Abdullajon Mamadaliyev har biri bozor narxida 7 million so'm turadigan 2 ta qoramol uchun Agrobank tuman bo'limida 1,600,000 so'm miqdorda kredit rasmiylashtirilganini aytadi. Unaqa molni 7 million so'mga ham bozorda olmaydi. Shuni menga 2 baravar yuqori naqd rasmiylashtirishdi. Buning ustiga 3 yilga 14% dan to'lashim kerak bo'lyapti, deydi Mamadaliyev.
Buni bozorga olib chiqsam 14 million so'm qildi. Ikkita molni. Buni men kreditga 31,600,000 so'mga olganman.
31,600,000 so'mga mana bizni oldimizda oldilar. 14 million so'm bozorda narx qildi, biz ham shotda edik. Bozorda bu narx 30 million so'm tugul 20 million so'mga ham sotilmaydi. Darje bergan odami o'zining 5 million narx qildi. Bunga endi qo'pol qilib aytganda mana yetim odamlar bor, oramizdagi yetimlarning haqqini yeb ketishyapti deb o'ylayman men. 15 million so'm. Bu bola 17 million so'm, pastki 16 million 600 ming so'm zarar qilyapti.
Ayni tumanda yashovchi 22 yoshli Salimjon Soyibjonov ham Agrobank krediti hisobiga 10 ta qo'yni bozor narxidan 2 baravar yuqori narxda olishga majbur bo'lganini aytadi.
Xo'p, sharoitim og'irligi sabab, temir daftarda turganligim sabab shu qo'y kreditini oluvdim. Menga na taroziga qo'ymay, na boshqa qilmay bir bosh qo'yi 2 800 000 so'mdan sotishdi. Qari, hammasi qo'ylar qari, tishi yo'q qo'ylar. Kreditga berishdi. Men bu qo'ylarni ham, xo'p, sizlar rasmini ham jo'nataman, video murojaat qilib. U qo'ylar, men qo'yi aslida tushunmayman, sharoitim og'irligi uchun bir uyda 5 kishi yashaymiz. 6 metrli uyda 5 kishi turamiz. Shunga oluvdim. Shu sababdan men qo'yi oluvdim. Endi men u qo'yi bozorga olib chiqsam, 1 million so'mdan narx qilishdi. Endi men uni qaytarib beray desam, umuman foydasi yo'q, olmayman deyishdi.
Kelib hisoblab chiqsam, 28 million 3 yilda 14% har yillik ustamasi bilan 40 millionga tushar ekan menga. Menga qolayotgani 10 ta arriq qo'y, deydi Soyibjonov. Namanganlik ta'minotchi fermer Elbek Rahimov so'nggi 2 oy ichida 300 dan ortiq qo'yga rasmiylashtirish xati olgani, 200 dan ziyod mol tarqatganini aytadi. Molni tirik vazndagi kilosini 40 ming so'mdan, qo'ynikini 45 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bozor qanaqa narx bilmayman. Men shu narxda beraman deb hokimiyatga tilxat ham berganman. Bozorda arzon bo'lishi mumkin, chunki bozordagilar NDS solig'i to'lamaydi, deydi fermer. So'nggi bir oy ichida Namanganning Chust tumanida temir daftarga kiritilgan o'nlab oilalarga kreditga chorva hayvonlari berilgan. Chust tumani hokimligining Ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri, bundan maqsad kam ta'minlangan aholini qo'llab-quvvatlash. Ammo kreditga berilayotgan chorva hayvonlari nega bozor narxidan qimmatga tushyapti? Hokimlik rasmiysi buni banklardan so'rash kerakligini aytdi, ammo bu borada banklardan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Bundan oldin Buxoro, Jizzax, Andijon viloyatlarida ham kam daromadli oilalar qo'y, quyon, tovuqqa kredit olib qarzga botganliklari haqida Ozodlikka xabarlar kelgan. Qashqadaryoda esa kam ta'minlanganlarga qo'y sotgan ta'minotchi bank pulini to'lamagan haqida arz qilgandi. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 30 iyuldagi koronavirus pandemiyasi davrida ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilingandi. O'zbekiston prezidenti 4 yil avval ham kam ta'minlangan oilalarning turmush sharoitini yaxshilash yo'lida chorva parandachilik bilan shug'ullanishni tavsiya qilgandi. Buning ortidan viloyatlarda kredit evaziga oilalarga tovuq jo'jalar tarqatildi. Ammo Mirziyoyevning tovuq buxarlik tashabbusi su odamlarni qashshoqlikdan qutqara olmadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan chorvadorlar katta qarzga botganliklarini aytishgan.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning So'x eksklavini Rishton bilan bog'lovchi 19 kilometrli qisqa yo'l 1-aprel kuni ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 1-aprel kuni O'zbekistonning So'x eksklavini Farg'ona viloyati bilan bog'lovchi yo'ldagi qaytmas etikchi chegara postlarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Unda Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Umurbek Suvanaliyev va Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov ishtirok etdi. Rasmiylarga ko'ra, mazkur chegara posti orqali hozircha yo'lovchi tashuvchi avtomashinalar va piyodalar o'tkaziladi. Yuk tashuvchi og'ir avtomashinalar hozircha chegaraning bu qismidan o'ta olmaydi. Viloyat hokimi So'x tumaniga mikroavtobuslar qatnovi ham yo'lga qo'yilishi rejalashtirilganini bildirgan. Qirg'iziston hududidan o'tuvchi mazkur yo'l O'zbekiston hisobidan ta'mirlanadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 26 martda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida So'xni O'zbekiston bilan bog'lovchi 19 kilometrli Rishton-So'x yo'lidagi chegara maskanlari ochilishini bildirgan. Bu ma'lumotni Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov mahalliy nashrga 28 martda bergan intervyusida tasdiqlagan edi. Tomonlar kelishib oldi. 2021-yilning 1-apreldan boshlab Rishton, Qaytpas va Etikchi, Tul chegara maskanlari ochiladi degan edi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 26 martda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida. Qirg'izistonning Botken viloyati bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyati chegarasidagi Chashma bulog'i qaysi davlatga tegishli ekanligi to'g'risida ikki mamlakat bir qarorga kelgani yo'q. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 30 mart kuni O'sh viloyatida aholi bilan uchrashuvda bildirgan. Tashiyev 26 martda Bishkekda o'tkazgan matbuot anjumanida Qirg'iziston O'zbekiston chegarasida bahsli hudud qolmagani, bu masalani tomonlar 100% hal qilgani to'g'risida bayonot bergan edi. Qamchibek Tashiyev bu bayonotni o'zi yetakchilik qilgan hukumat delegatsiyasi 24-25 mart kunlari Toshkentda bo'lib o'tgan so'zlashuvlar ortidan qilgan. So'zlashuvlarda O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov yetakchilik qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakili 26 martda qirg'iz rasmiysi bayonotlar yuzasidan mahalliy nashr savoliga javoban kelishuv hozircha ishchi guruh kelishuvi ekanini, yakuniy kelishuv ikki davlat bosh vazirlari tomonidan tasdiqlangach e'lon qilinajagini bildirgan. Biroq O'zbekiston tomoni chegara bo'yicha so'zlashuvlar natijalari to'g'risida shu kungacha rasmiy bayonot e'lon qilgan emas. Bishkek rasmiysi bayonoti e'lon qilinguniga qadar O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida 2017-yil erishilgan kelishuv asosida ikki davlat o'rtasidagi chegaraning 1170 km, ya'ni 85% o'tgan vaqt mobaynida yana 10% ga yaqin aniqlangani aytilgan. Hal bo'lmayotgan 10% tarkibiga O'zbekistonning atrofi Qirg'iziston hududi bilan o'ralgan So'x eksklavi aholisini O'zbekistonning asosiy hududi bilan bog'lovchi qisqa yo'l va Chashma bulog'i bilan bog'liq masalalar kiradi. Aynan Chashma bulog'i 2020 yil 31 may kuni Farg'ona viloyati So'x tumanidagi Chashma qishlog'ida suv ustida chiqqan janjal munosabati bilan tilga olingan edi. Buning ortidan yuz bergan ommaviy tartibsizliklar chog'ida O'zbekiston tomoniga ko'ra So'x tuman shifoxonasiga o'q yegan va jarohatlangan 187 o'zbekistonlik keltirilgan. Bularning 3 nafari ov miltig'idan yaralangan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa jami 25 qirg'izistonlik jarohatlangan, ulardan 4 nafari og'ir jarohat bilan shifoxonaga yotqizilgan. Insident paytida mahalliy aholi uchrashuvga kelgan Farg'ona viloyatining o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyevni toshbo'ron qilgan edi. 18 mart kuni sud ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan hukm chiqardi. 2 sudlanuvchiga 5 yillik qamoq jazosi, 20 sudlanuvchiga 5 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosi tayinlangandi. Bundan 7 yil avval So'x anklavidagi Hushyor qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan Qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay berkitib tashlagandi. 2019 yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan.
Dastur davomida COVID-19 bolalarni davolash uchun maxsus protokol hozirlanmoqda. Toshkent yana pandemiya o'chog'iga aylandi. Mirziyoyev O'zbekiston xaritasini qayta chizmoqda. Toshkent viloyati 2ga bo'linishi mumkin. Prezidentni internetda haqoratlaganlik yoki unga tuhmat qilganlik uchun javobgarlik belgilandi. Bular geymi yo'qmi? Kaltaklangan blogerni ko'rgani borgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilindi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlarining kelishuviga ko'ra, bugun 1-aprel kuni Farg'ona viloyatining So'x tumani hamda Rishton tumanini bog'lovchi Qirg'iziston hududidagi yo'l ochildi. Hozir yo'lning ochilishida ishtirok etgan, o'sha tadbirda qatnashgan rishtonlik bloger Dima Qayum bilan suhbatlashyapmiz. Dima voy, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, assalomu alaykum.
Alaykum.
Ovozingizni eshitganimdan xursandman.
Rahmat. Biz ham sizni eshitayotganimizdan xursandmiz. Birinchi taassurotlar qanday endi? Masalan, qanday ochildi?
Endi taassurotlar albatta bu kunlarda rosa ham kichik desa bo'ladi. Endi men emas, suhliklar juda ham kichik, kayfiyatlari juda ham ko'tarinki. Ochilish marosimi juda ham ajoyib o'tdi. Qo'shni qirg'izistonlik yoshi ulug' otaxonlar, o'zbekistonlik yoshi ulug' otaxonlarni duosi bilan ikki respublikani va viloyatni rahbarlari, Farg'ona viloyatidan Xayrulla Bozorov, Qirg'iziston Batkent oblastidan Batkentni rahbarlari, gubernatori kelib, chiroyli tilaklar, umidlar, orzular bilan
Karnay surnaylar,
xotin-qizlar, hali non sindirish bo'lding, ajoyib bir uzumlarimizdan, ikki millatning taomlaridan bir og'izlar tatib ko'rib ochib berishdi.
So'xdan ko'pchilik kelganmidi yo vakillar kelganmi? Qanday birinchi o'tish qanday bo'ldi? Mashinalar o'tdi.
So'x tomondan kelgan vakillarni balki kelishgandir, lekin men ko'zim tushmadi. Ko'proq men jurnalistlar, blogerlar tarafida edim, ko'zim tushmadi. Asosan Rishton tarafidagi bir madaniyat xodimlari, qopizlar, viloyatdan kelgan rasmiy xodimlarni ko'rdik. So'xdan bir odam kelgani yo'q. Bu ochilish marosimining ikkinchi qismi taxmin eshitishim bo'yicha soat 3da So'xda bo'ladi deyishgan edi. U tarafga bormoqchi edim, ba'zi sabablar ko'ra borolmadim.
Endi yangi boshxona postlari qurilganmi? Yo'llar qanday?
Yo, yo'llarimizni So'xda eski yo'l bor. Rishtonda eski yo'li u. Bojxonalarimiz o'sha zamonaviy holda turgan edi. Yana yo'llarini asfaltlashib yaxshi qilishdi. Endi u tarafida, So'x tarafida rasmlarni ko'rdim. Men kecha So'xlik ukalarimiz rasmlarini jo'natishgan edi. Yangi bir bojxonani manimcha yangi emas, ta'mirlagan, o'sha zamonaviy qilgan xonalarini rasmini jo'natishdi.
Mana aytyapsizki, hamma xursand, xursandchilik bilan, quvonch bilan kutib oldi deyapti. Shu yo'lning ochilishi qanchalik ahamiyatli edi? Masalan, bu bilan nima yengil bo'lib qoladi?
Bu ahamiyati juda ham katta. Ikki davlatda, ikki viloyatga juda ham katta savdo sotiq sohasida ayniqsa juda ham katta. Qirg'izistonni bilasiz, eng zo'r guruchlar mana shu Batkent oblastida, O'zbekiston qarashli chung'ara anklavida yetishtiriladi. O'zbekistonda mashhur chung'ara guruchlarini bilsangiz kerak.
Mana shu guruchlar, Dimavoy oshxo'r, darrov guruchdan boshlayapsiz.
Albatta. Endi guruchlar arzon bo'ladi. Qirg'izistonda masalan 10 ming so'mlik guruch yo'l sabab bizda 25 ming, 30 ming bo'lgan edi. Aylanma bunaqasiga yo'llar bilan guruch arzon bo'ladi. Xo'sh, Qirg'izistondan kelgan kartishkalar bor, olma bor, juda shirin olmalari Rishtonni bozorini to'ldiradi. Rishtondan ham qovun, tarvuz, ko'chatlar, yana bir oziq-ovqat mahsulotlari Qirg'izistonga bir gap bilan ikkita mahalliy xalqni bir
Eng muhimini aytmayapsizmi voy? Yo'li yaqin bo'ldi So'xliklarning
Farg'ona viloyatiga kirish. Yo'li yaqin bo'ldi.
Nech kilometrga qisqardi endi yo'l?
Men o'zim So'xga borib juda ham qiynalib ketgan edim o'sha voy. O'sha Qirg'izistondagi eski rahbarlari rahbar bo'lgan paytda u yo'llar juda azob edi. Gap so'risi buni tasavvur qilish qiyin. Bir marta So'xga kelib, bir to'rtta tomonga chegaradan o'tib ko'rgan odamgina his qila oladi bu qiyinchilikni. Mana endi mana yo'llar ochildi. Bemalol xudo nasib qilsa yo erta yo indin bir So'xga borib, yori birodar, usta og'aynilarni ko'rib, uchrashib kelamiz xudo xolasa.
Rahmat, Dimavoy. Salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
BBC muxbiri Xitoyni tark etdi. U tahdid va to'siqlarga uchraganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Ustimon Nazar. Chorshanba kuni Britaniyaning BBC teleradio korporatsiyasi Xitoydagi jurnalistlardan biri Jon Sadvard Tayvanga ko'chib o'tganini ma'lum qildi. Sadvard BBC radiosiga bergan intervyusida oilasi bilan ko'chib o'tganini aytdi. Jurnalistning so'zlariga ko'ra, u muntazam ravishda kuzatuv ostida bo'lgan, o'ziga qarshi qonuniy choralar ko'rilishi haqida tahdidlarni olgan, to'sqinlik va qo'rqitishlarga duchor bo'lgan. Biz shoshilinch tarzda jo'nab ketdik. Aeroportda ro'yxatdan o'tganimizcha fuqaro kiyimidagi politsiyachilar izimizdan qolmadi, dedi u. Reuter agentligining yozishicha, chorshanba kuni Xitoy tashqi ishlar vazirligi Sadvard ketayotgani to'g'risida ma'lum qilmaganini bildirgan. Vazirlik shuningdek BBC agentligining Xinjiangda uyg'urlar va boshqa ozchilik musulmonlarga munosabat, COVID-19 pandemiyasi va Gonkongda demokratiya harakati bostirilishi haqidagi xabarlarni keskin qoraladi. Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Hua Chun-in kundalik yangiliklar brifingida: "Biz unga hech qanaqa tahdid solganimiz yo'q. Nima uchun ketganini bilmaymiz. Chunki u biz bilan xayrlashmadi", dedi. BBC Sadvard agentlikning Xitoy bo'yicha muxbiri bo'lib qolishini bildirdi. Agentlik e'lon qilgan bayonotda Jonning ishlari Xitoy hukumatı dunyo bilishini istamagan haqiqatni fosh qildi, deyiladi. O'tgan oyda Xitoy BBC jahon yangiliklari xizmatini mamlakat hududida efirga uzatishni taqiqlagan edi. Londondagi Xitoy elchixonasi agentlikni Xitoydagi hodisalarni yoritishda tinimsiz asr uydirmalarini o'ylab topishda aybladi. BBC fevral oyida Xinjiangda konsentratsiya lagerlaridagi ayollar zo'rlash, jinsiy zo'ravonlik va qiynoqlarga duchor bo'layotgani haqida xabar bergani Pekin g'azabini keltirgan edi. Xitoy bir necha bor BBC hisoboti yolg'on ekanini aytib, g'arbiy hukumatlar va huquq tashkilotlarining Xinjiangda inson huquqlari toptalayotgani haqidagi boshqa da'volarini zo'r berib rad etib keladi. Sadvard Xinjiang haqidagi hisobotga hissa qo'shganlar orasida bo'lmagan. Ammo jurnalist Xitoy tashqi ishlar vazirligi hamda Xitoy hukumatı va kommunistik partiyasi qo'llab-quvvatlaydigan ommaviy axborot vositalari tanqidiga uchrab keladi. Yaqinda Xitoy davlat matbuoti Xinjiangda ismi oshkor qilinmagan shaxslar va tashkilotlar BBC agentligining mintaqaga oid xabarlari borasida sudga murojaat qilishga hozirlanayotgani haqida xabar bergan edi. Menimcha bu odamlar o'z huquqlari va manfaatlarini qonuniy yo'llar bilan himoya qilishga urinmoqda. Ammo bunday harakatlarning Xitoy hukumatı bilan hech qanday aloqasi yo'q, dedi kotib Hua. Xitoydagi chet ellik muxbirlar klubi Sadvard 23 mart kuni rafiqasi Irlandiyaning RTE telekanali jurnalisti Ivan Murray bilan mamlakatni tark etganini bildirdi. Sadvard va uning BBC'dagi hamkasblariga tazyiqlar Xitoyda xorijiy muxbirlar ishiga xalaqit berishga qaratilgan keng ko'lamli qo'rqitishning bir bo'lagidir, deyiladi klub bayonotida. Biz Xitoyni mamlakatda to'siqsiz xabar berilishga yo'l ochib berish bo'yicha majburiyatini bajarishga chaqiramiz, deyiladi bayonotda. 2020 yilda Xitoy AQSh ommaviy axborot vositalari uchun ishlaydigan 10 ziyod chet ellik jurnalistni mamlakatdan badarg'a qildi.
O'zbekiston salomatlik.
Bolalarni davolash uchun maxsus protokol hozirlanmoqda. Toshkent yana pandemiya o'chog'iga aylandi. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bolalarni koronavirusning yangi shtammidan davolash bo'yicha protokol hozirlanmoqda. Toshkent shahrining Bektemir, Sergeli, Uchtepa, Olmazor, Chilonzor tumanlaridagi qator oilaviy poliklinikalar shifokorlari mart oyining 2-10 kunligidan boshlab poytaxtda yana koronavirusga chalinish hollari orta boshlaganini aytmoqdalar. Shifokorlarga ko'ra, bu galgi xastalarda kasallikning klinik belgilari biroz farqli kechayotgani kuzatilmoqda. Jumladan, Sergeli tumanida 30 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan oilaviy poliklinika shifokoriga ko'ra, hozir qayd etilayotgan yangi xastalarda hid va tam bilmaslik belgilari kam uchramoqda. O'tgan yil COVID rosa kuchaygan paytda bemorlarning ko'pida isitma kuzatilmagan, lekin kuchli qorin og'riq, ish ketishlar bo'lgandi. Bu alomatdan shikoyat qilayotganlar ham kam. Shuning uchun odamlarda yangi shtamm degan xavotir bor. Ammo biz buni aytolmaymiz, buni laboratoriya tekshirishi kerak, dedi ismi ochiqlanmasligini so'ragan shifokor. Uning so'zlariga ko'ra, u ishlayotgan poliklinika koronavirus bemorlarini o'tgan yili qo'llanilgan davolash protokoli va tartibi asosida davolamoqda, og'ir bemorlar shifoxonaga yo'llanmoqda. Bektemir tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori ham bemorlar soni ortayotgani, yangi xastalarda kasallikning klinik belgilari o'zgargani kuzatilayotganini qayd etdi. Men shaxsan buni yangi shtamm deb gumon qilyapman. PCR test faqat koronavirusni aniqlab beradi. Uni yana qo'shimcha diagnostika qilib shtammini aniqlash kerak. Bizda hali unaqa yangi shtammga laboratoriya diagnostika tekshiruvi boshlanmagan, chunki bu haqda bizga hali ma'lumot berishmadi, dedi ushbu shifokor. So'nggi kunlarda O'zbekiston, ayniqsa Toshkent shahrida koronavirusga chalinish hollari yana orta boshladi. Jumladan, 29 mart kuni O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 146 nafarga ko'paydi. Buning 115 nafari Toshkentda. Shifokorlar maktab va jamoat joylari karantinga yopilmasa, aprel o'rtalari yoki oxirlariga borib kasallik yanada keng tarqalib ketishidan xavotir bildirmoq. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati Toshkent shahar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bolalarni koronavirusning yangi shtammidan davolash bo'yicha shu kunlarda protokol hozirlanmoqda. Xizmatning o'zini tanishtirmagan vakili bu protokolni 8-chi maxsus protokol deb atadi. U bergan ma'lumotga ko'ra, hozircha shaharda eski COVID-19 kasalligiga chalinayotgan bemorlar, xususan bolalar aniqlanmoqda. Uning aytishicha, hozircha shaharda 14 yoshgacha bo'lgan birgina bolada britancha shtamm aniqlangan. Bu bola ham Dubaydan Toshkentga qaytgan bemordir. Bu xodim keyingi paytlarda bolalarda mavsumiy ichketar kasalligi bilan koronavirusga birdan chalinish hollari uchrayotganini ham qayd etdi. Bizning tilda bu miks infeksiya deyiladi. Mavsumiy diareya bilan COVID-ga bir paytda chalinish. Zangiotada koronavirus bemorlariga ochilgan kasalxonada bolalarga bitta alohida bo'lim bor. Pediatrlar bolalarni davolamoqda, dedi Toshkent shahridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi xodimi. Ushbu xizmatning boshliq o'rinbosari Nurmat Atabekov 23 mart kungi chiqishida hozir kasallanayotgan bemorlarning 25%gacha bo'lgan qismi bolalar ekanini ma'lum qilgan. Britancha shtamm yuqumliroq bo'lgani uchun tezroq tarqaladi va bu bilan kasallanganlar, shifokor yordamiga muhtoj bo'lganlar soni ortishi mumkin. Bu shtammning yana bir xavotirli tarafi, u bolalar orasida nisbatan tez yoyiladi va kuzatuvlarga ko'ra bolalarda avvalgi turga nisbatan og'irroq kechadi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida prokuratura turkolog olim Andrey Kubatin o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochishni rad etdi. AQSh Davlat departamenti inson huquqlaridagi o'zgarishlar noto'g'ri yo'nalishda ketmoqda. Besoqolbozlik, xalqaro hamjamiyat jazoni bekor qilish, o'zbek deputatlari esa uni kuchaytirishga chaqirmoqda. Bunkerdagi bobo Kreml Baydenni qariya, Putinni esa kuchli rahbar sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 Xitoydagi laboratoriyadan tarqalganini istisno qilish uchun qo'shimcha tadqiqot zarur. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 Xitoydagi laboratoriyadan tarqalganini butunlay istisno qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlarga ehtiyoj borligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tashkilot rahbari Tedros Gebreyesus 31 mart kuni qilgan bayonotida bu ehtimol juda ham kamligi, ammo uni butkul istisno qilish uchun ma'lumotlar hali yetarli emasligini aytdi. Rasmiy Pekin bu nazariyani boshidan rad etib keladi. Ammo Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbariga ko'ra, tashkilot barcha nazariyalarni ko'rib chiqmoqda. Xitoylik hamkasblar bilan COVID-19 kelib chiqishini o'rgangan xalqaro olimlar guruhi qo'shma tadqiqot asosida yozilgan hisobotni birinchi qadam deb atadi. Xitoy hisobotni olqishladi. AQSh va uning ittifoqchilari esa olimlar xulosalari yuzasidan xavotir izhor qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassisi Peter Ben Embarak yetakchiligida koronavirus ilk marotaba keng tarqala boshlagan Uxan shahrida o'tkazilgan tadqiqot natijalari seshanba kuni e'lon qilindi. Dushanba kuni Associated Press agentligi o'z diplomatik manbasidan hisobot nusxasini olib, uning xulosalari haqida xabar bergan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari virus ko'rshapalaklardan boshqa hayvon orqali odamlarga yuqqani ehtimoli yuqori ekanini xulosa qilgan. Virus laboratoriyadan tarqalib ketgani ehtimoli esa juda oz degan xulosaga kelingan. Hisobot nashr etilgandan keyin AQSh va 10 dan ortiq boshqa mamlakat hisobotni e'lon qilishdagi kechikishlar hamda olimlarga namunalar va ma'lumotlarda erkin foydalanish imkoniyati berilmaganini aytib, tadqiqot haqida xavotir izhor qildilar. Ammo ularning birortasi ham Pekinni to'g'ridan-to'g'ri ayblamadi. Xitoy bu tanqidlarga javoban tadqiqotni siyosiylashtirmaslikka chaqirdi. Xitoy Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga to'liq ma'lumot bermagan. Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki Biden ma'muriyati Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotini hali ham ko'rib chiqayotganini aytdi. Shunday bo'lsa-da, kotib hisobot haqida unda hal qiluvchi ma'lumotlar yo'q, shaffoflik yo'q dedi. Hisobot virus kelib chiqishi haqida 6-9 oy oldin bizda bo'lgan ma'lumot yoki tushunchamizga solishtirganda bizga ko'proq ma'lumot bermadi, dedi u jurnalistlar bilan o'tkazilgan brifingda. Bu orada AQSh davlat departamenti 14 ta davlat imzolagani aytilayotgan bayonotni e'lon qilib, virusning kelib chiqishini aniqlash uchun ikkinchi bosqich tadqiqotni o'tkazishga chorladi. Bayonotda koronavirus odamlarga qanday vositalar bilan yuqqanini aniqlash uchun hayvonlar orasida ko'proq tadqiqot o'tkazilishi kerakligi e'tirof etildi. Bayonotni imzolagan mamlakatlar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari va xodimlarini pandemiyani tugatish va uning kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan tinimsiz ishlari uchun olqishladi. Ammo tadqiqot mualliflari sezilarli darajada kechiktirilgani va to'liq original ma'lumotlar va namunalardan foydalana olmagani tanqidga uchradi. Psaki Xitoy Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga to'liq ma'lumot bermaganini aytdi. Washington va uning ittifoqchilari Xitoy hukumatini ilmiy jamoa a'zolariga ruxsat berishni juda uzoq kechiktirishda ayibladi. Olimlar Xitoyda koronavirus pandemiyasi boshlanganidan bir yil o'tib mamlakatga kiritildi va Uxanda atigi 4 hafta bo'ldi. Yevropa ittifoqi ham alohida bayonot e'lon qilib, tadqiqot kech boshlangani, olimlar kech Xitoyga yuborilgani hamda namunalar va ma'lumotlardan foydalanishga cheklov qo'yilgani haqidagi xavotirlarini takrorladi. Bunga qaramasdan blok hisobotni foydali birinchi qadam deb atadi. Hisobot e'lon qilinishi ortidan Xitoy tashqi ishlar Pekin Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlik qilganiga urg'u berdi. Ben Embarakning aytishicha ilmiy jamoa a'zolari har tomondan siyosiy bosimga duch kelishgan. Ammo u biz hech qachon o'z hisobotimizdagi tanqidiy elementlarni olib tashlash uchun bosimga uchramadik deya qo'shimcha qildi. Ben Embarak bir necha hamkasbi ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida biz o'zimiz xohlagan barcha dastlabki ma'lumotlardan to'liq foydalana olmadik. Bu kelajakda olib boriladigan tadqiqotlar uchun tavsiya o'laroq ko'rsatildi dedi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat
Mirziyoyev O'zbekiston xaritasini qayta chizmoqda. Toshkent viloyati ikkiga bo'linishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent viloyati ikkiga bo'linishi mumkinligi to'g'risida Prezident Mirziyoyev 19 mart kuni Nurafshon shahrida bo'lib o'tgan xalq deputatlari viloyat kengashining sessiyasida ma'lum qildi. Sizga bir sirni aytaman. Men o'zim bilan xarita olib kelganman. Toshkent viloyatini ikkiga bo'lmoqchiman. Mana, jim bo'lib qoldinglar. Tushunaman. Bu sizlarga yoqmaydi. Bo'lmoqchiman. Konstitutsiya bo'yicha huquq menga berilgan. Men taklif beraman, Oliy Majlis ko'rib chiqadi, dedi Shavkat Mirziyoyev 19 mart kuni Nurafshon shahrida bo'lib o'tgan xalq deputatlari viloyat kengashining sessiyasida. Prezident Mirziyoyev 18-19 mart kunlari Toshkent viloyatiga qilgan amaliy safari davomida Toshkent viloyatidagi tumanlarning bir-biridan farqi to'g'risida ko'p gapirdi. Farqlar albatta bor. Masalan, bizning Chinoz, Yangi yo'l, Zangiotadan orqaroqda. Bu tumanlarda ishlab chiqarish rivojlangan, ishsizlik kamroq. Biroq biz, masalan, Quyichirchiqdan obodroqmiz. Lekin tumanlar orasidagi farq viloyatni bo'lish uchun asos bo'lishiga aqlim yetmayroq turibdi. Axir hamma joyini bir xil qilishning iloji yo'q-ku baribir, dedi Ozodlikka Chinoz tumanidagi maktablardan birining ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan direktor. Toshkentlik iqtisodchi G'ulomqodir Tursunovga ko'ra, bu kabi ma'muriy bo'lish qo'shishlar mamlakatdagi ishsizlik va boshqa ijtimoiy muammolar yechimiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganining belgilari yo'q. Prezidentimiz viloyat tumanlari orasidagi farqlar haqida gapirdilar. Lekin men katta farq ko'rmayapman. Hamma yoqda ishsizlik, mardikor bozorlari ko'payibdi. Ayniqsa Toshkent va Toshkent viloyatida, dedi G'ulomqodir Tursunov. Xo'sh, Toshkent viloyatini ikkiga bo'lish bo'yicha ishlar boshlandimi? Chegara chizig'i ikkiga bo'linadigan viloyatning qayeridan o'tadi? Bu savollarga viloyat hokimligidan javob olib bo'lmadi. Hokimlik matbuot xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlar ham javobsiz qoldi. Ismi sir qolishini so'ragan Toshkent viloyat boshqarmalaridan birining mas'ul mulozimi Ozodlik bilan yozishmada viloyatni ikkiga bo'lish zaruratini eng avvalo mahalliy davlat boshqaruvining zaifligi bilan bog'lash kerak degan fikrni bildirdi. Agar Toshkent viloyati bo'linsa, ikkinchi viloyatning nomi Zangiota viloyati deb nomlanadi. Mumkin, dedi rasmiy. O'zbekiston hukumatining sobiq mulozimi, hozirda Qozog'istonda yashayotgan iqtisodchi olim Saparbay Jubayev ham asli Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidan. Olimning aytishicha, O'zbekistonda vazirliklar soni ko'payib, yangi tumanlar tashkil etilayotgan bir paytda Qozog'istonda bu jarayonning aksi kuzatilmoqda. To'rg'ay oblasti Qo'stanay oblasti bilan, Qarag'anda Jizqazg'an bilan, Olmaota shahri Toldiqo'rg'on oblasti bilan birlashtirildi. Bu boshqaruv apparatini optimallashtirish zarurati bilan tushuntirildi. Toshkent viloyatini bo'lishdan mantiq ko'rmayapman. Aholisi ko'p desak, Toshkentnikidan ko'p aholisi bor viloyatlar bor. Iqtisodiyoti esa yaxlit blok sifatida shakllanib bo'lgan. Shuning uchun zarurat nimada ekanligini tushuna olmay turibman, dedi Saparboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Prezidentni internetda haqoratlaganlik yoki unga tuhmat qilganlik uchun javobgarlik belgilandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bundan buyon O'zbekiston prezidentini telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internetda haqoratlash yoki unga tuhmat qilish 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Adliya vazirligining bildirishicha, mazkur me'yor Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlarda belgilab qo'yildi. Prezident bu moddani amalga tatbiq etuvchi O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni 30 mart kuni imzolagan. Bundan tashqari, kodeksga ommaviy tartibsizliklarga va fuqarolarga nisbatan zo'ravonlik qilishga omma oldida da'vat qilganlik uchun javobgarlik ham kiritildi. Unga ko'ra, mazkur qilmishni sodir etgan shaxslar eng kam shaqirning 100 baravaridan 300 baravarigacha jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib yoki ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiyalar tarmoqlari, internetdan, shuningdek matnni ko'paytirishning bosma yoki boshqa usullardan foydalangan holda sodir etilgan bo'lsa, eng kam shaqining 300 baravaridan 400 baravarigacha jarima yoki 2 yildan 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Kaltaklangan blogerni ko'rgani borgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 28 mart oqshomida Toshkentdagi uy oldida noma'lum shaxslar tomonidan qattiq to'poslangan bloger Mir Aziz Bozorovni ko'rgani, kasalxonaga borgan bir guruh do'stlari va faollar hibsga olinib, poytaxtning Mirobod tumani ichki ishlar bo'limida 4 soat so'roq qilingan. Faollardan birining ozodlikka aytishicha 29 mart kuni ichki ishlar bo'limida tergovchilar ularning telefonlarini tekshirgan, geyga ishonayotgan yigitlarning raqamlarini ko'rsatishgan, ular geymi yoki yo'qmi deb so'raganlar. So'roqqa chaqirtirilgan fotojurnalist Timur Karpov bir yigitni tergovchi kitob bilan urganini aytdi. Karpov Toshkentda kaltaklangan blogerning o'zi ham, do'stlari ham gey emasligini aytadi. Yana bir bor takrorlayman. Bozorov LGBTni qo'llab-quvvatlagani uchun emas, balki uning faolligi va jurnalistik tergovlari uchun hokimiyatni o'g'irlikda ayblagani uchun kaltaklandi. Deydi Karpov. Karpov 30 mart kuni ham so'roqqa chaqirtirilganini aytdi. O'zbekistondagi qator xalqaro nashrlar uchun ishlaydigan polshalik jurnalist Agneshka Pikulitska Mir Aziz Bozorovni kasalxonaga ko'rgani borgan va militsiya bo'limiga olib ketilganlar orasida uning yigiti ham bo'lgani haqida Twitter sahifasida yozdi. Sababsiz 4 soat so'roq qilishdi. U hech qanday qonunbuzarlik qilmagan. Faqat Bozorov yotgan kasalxonada bo'lgan xolos. Biz bilan bo'lgan yana bir do'stimiz ham so'roqqa chaqirtirildi. Deb yozdi Pikulitska. Hukumatni tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan o'zbek huquq himoyachisi va bloger Mir Aziz Bozorovga 28 mart kuni qora niqobli odamlar hujum qilgan. Oqibatda u og'ir tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgan edi. Shu kuni ijtimoiy tarmoqlarda Allohu akbar deb hayqirayotgan o'nlab odam Amir Temur xiyoboniga yig'ilgan ba'zi odamlarni shafqatsizlarcha kaltaklagani aks etgan videolar ham tarqaldi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan faollar kaltaklash ataylab uyushtirilgan bo'lishi ehtimolini nazardan qochirishmaydi. Mir Aziz Bozorovning o'zi 28 mart oqshomida kaltaklanishidan bir necha soat oldin Ozodlikka Amir Temur xiyobonida o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirning LGBTga mutlaqo aloqasi yo'qligi va bu kabi tadbirlar avval ham qarshiliksiz o'tkazib kelinganini aytgandi. U o'zining heteroseksual ekanini ham qo'shimcha qilgandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mamlakat jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashga chaqirib kelgan blogerning kaltaklanishida uning o'zini ayblab chiqdi. Biroq Mir Aziz Bozorovning ozodlikka aytishicha u hech qachon geylikni targ'ib qilmagan. Yakshanba kuni do'stlari bilan Toshkent markaziga aylanishga chiqqan ayol ham noma'lum shaxslar hujumiga uchraganini ozodlikka aytib berdi. O'zbekistonda bo'layotgan bu hodisalar xalqaro tashkilotlarning chaqiriqlari fonida ro'y bermoqda. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksidagi 120 modda O'zbekistonning sovet o'tmishidan ko'chirma hisoblanadi va u inson huquqlari, xalqaro huquq bilan himoya qilinadigan shaxsiy daxlsizlik kabi fundamental huquqlarni buzadi. Postsovet o'lkalari orasida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda homoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan. Turkmaniston o'z qonunini qayta ko'rib chiqishini aytgan, Tojikiston allaqachon qonunchilikni o'zgartirgan. O'zbekistonda esa yangi jinoyat kodeksi ko'rib chiqilmoqda. 2021 yil 22 fevralda e'lon qilingan loyihaning 154 moddasida homoseksual aloqalar jinoyat sifatida nazarda tutilgan va jazo belgilangan. O'zbekiston rasmiylari homoseksualizmni dekriminallashtirishga qaratilgan chaqiriqlarni rad etib keladi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston siyosat.
Prokuratura turkolog olim Andrey Kubatin o'limi yuzasidan jinoyat ishi ochishni rad etdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Taniqli turkolog olim Andrey Kubatin o'limi yuzasidan tekshiruv ishlari olib borildi va bu masalada jinoyat ishi qo'zg'atish iltimosi tekshiruv natijalaridan kelib chiqqan holda Zangiota tuman prokuraturasi tomonidan rad etildi. Bosh prokuratura ma'lumotiga qaraganda, fuqaro Klara Saxirova 2020-yil 13 oktyabr kuni Zangiota tumanida joylashgan koronavirusni davolashga ixtisoslashtirilgan kasalxonaga yotqizilgan ukasi Andrey Kubatin 29 oktyabr kuni shifokorlar e'tiborsizligi oqibatida vafot etgan haqida ijtimoiy tarmoqlarda ma'lum qilgan. Klara Saxirova huquq-tartibot organlaridan shifokorlar harakatiga yuridik baho berishni iltimos qilgan. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, Zangiota tuman prokuraturasi olib borgan tekshiruv natijasida Kubatin COVID-19 infeksiyasi og'ir kechishi asorati, ikki tomonlama shifoxonadan tashqari interstitsial polisegmentlar pnevmoniya, nafas yetishmovchiligi 3-daraja, endogen intoksikatsiya, o'pka shishi, o'pka yurak qon tomiri yetishmovchiligi 3-chi darajasi, hamroq gipertoniya kasalligi, semizlik 1-2 darajasi, shuningdek poliorgan yetishmovchilik tufayli vujudga kelgan o'tkir o'pka yurak yetishmovchiligidan vafot etgan. Tergovga qadar tekshiruv natijasiga ko'ra tuman prokuraturasi tomonidan 2021-yil 28-fevral kuni jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etish haqida qaror qabul qilingan. 36 yoshida vafot etgan Andrey Kubatin Toshkent davlat shaxsshunoslik institutida katta o'qituvchi bo'lib ishlagan. U 2007-yilning dekabrida davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga mahkum etilgan edi. O'sha paytda uning yaqinlari va maslakdoshlari yosh turkolog olimga qarshi jinoyat ishi uydirilganini aytishgan. Xalqaro tashkilotlar va ilmiy jamoatchilikning chaqiriqlari ortidan Kubatin 2009-yil sentyabrda Toshkentdagi mahkama zalidan ozod etilib, butunlay oqlangandi. Andrey Kubatin xalqaro ilmiy doiralarda yaxshi tanilgan turkolog, arxeolog va etnograf olim edi. U o'rta asrlardagi Markaziy Osiyo, Turkiy xalqlar va Eron tarixiga oid tadqiqotlar olib borgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQSh Davlat Departamenti: Inson huquqlaridagi o'zgarishlar noto'g'ri yo'nalishda ketmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh Davlat Departamenti e'lon qilgan hisobotga ko'ra, dunyo bo'ylab inson huquqlari ahvoli yomonlashmoqda. Belarusda demokratiya uchun tinch namoyishlarga qarshi kuch qo'llangani, Rossiyada Navalniy nishonga olingani ushbu o'zgarishlarga yaqqol misollardir. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken 30 mart kuni aytishicha, bu mamlakatlarda inson huquqlari sohasidagi o'zgarishlar yo'nalishi noto'g'ri ketyapti. Blinken dunyo bo'ylab qariyb 200 davlatdagi inson huquqlari bo'yicha o'tgan yilgi ahvol yuzasidan tayyorlangan hisobot e'lon qilingan vaqtda gapirgan. Davlat departamenti har yili ana shunday hisobotni tayyorlab Kongressga taqdim etadi. 2020-yilda juda ko'p odamlar shafqatsiz sharoitlarda azob chekishda davom etgan, deb yozadi Blinken hisobot muqaddimasida. Uning aytishicha, ayrim davlatlar koronavirus pandemiyasidan inson huquqlarini cheklash, avtoritar boshqaruvni mustahkamlash uchun foydalangan. Hisobotda Rossiya ham tilga olinib, shu yili boshida Rossiyaga qaytgach qamalgan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga qarshi asabni falajlovchi modda qo'llangani aytiladi. Unda aytilishicha, ishonchli manbalarga ko'ra, Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati ofitserlari bu ishga bosh qo'shgan. Hisobotda shuningdek, nohukumat tashkilotlar va mustaqil ommaviy axborot vositalarining Chechenistonda LGBTga mansub odamlar sudsiz o'ldirilgani, qiynoqqa solingani, hukumat va unga aloqasi bor guruhlar xorijiy davlatlardagi muxoliflarni o'ldirishga uringani haqidagi ishonchli xabarlar ham tilga olingan. Hisobot Belarusni avtoritar davlat sifatida ta'riflaydi va inson huquqlari sohasidagi o'ta muhim muammolar, jumladan xavfsizlik kuchlari tomonidan o'zboshimcha o'ldirishlar, tergov izolyatorlaridagi qiynoqlar, o'zboshimcha qamoqqa olishlar, sudlar erkinligidagi jiddiy muammolar, so'z erkinligiga qo'yilgan cheklovlar ro'yxatini taqdim etgan. Hisobotda Xitoy ayniqsa qattiq tanqid qilingan. Xitoy hukumatining Xinjiangdagi uyg'urlar va boshqa ozchilik musulmonlarga munosabati genotsid va insoniyatga qarshi jinoyat deb ta'riflangan. Davlatning Xinjiangda bu ozchiliklarga qarshi sodir etgan jinoyatlari, o'zboshimcha qamoqlar, majburiy bichib qo'yishlar va homila oldini olish vositalarining qo'llanishi, majburiy mehnat va erkinlikka qo'yilgan og'ir cheklovlar ham hisobotda qayd etilgan. Bunga qo'shimcha qariyb 1 million uyg'ur va boshqa ozchilik musulmon guruhlar sudsiz qamoq lagerlariga joylashtirilgani va yana 2 millioni kunduzgi qayta o'qitish kurslariga majburiy jalb qilinganiga ham e'tibor qaratilgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jinoyat kodeksidan besoqolbozlik moddasini olib tashlashga chaqirib kelgan blogerning kaltaklanishida uning o'zini aybladi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Nega bir guruh odamlar Toshkent markazida hujum uyushtirdi? Jinoyat qonunchiligini liberallashtirilishini aytib kelayotgan hukumat nega sovet davridan qolgan besoqolbozlik moddasini bekor qilishni istamayapti? Noananaviy jinsiy orientatsiya jinoyatmi, kasallikmi, yo muayyan kishilar uchun tabiiy me'yormi? Ichki ishlar vazirligi 29 martda e'lon qilgan bayonotida ikkala tomonni ham ayblagan. A. Bloger Miraziz Bozorov ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi Hazrat Imom masjidi oldida va Amir Temur xiyobonida noan'anaviy jinsiy qarashlarga ega shaxslar tomonidan ommaviy namoyishlar o'tkazish bo'yicha chaqiriq bilan chiqqan. B. Natijada 28 mart kuni uning nomaqbul chaqiriqlarini o'zlariga nisbatan haqorat deb hisoblagan bir guruh tomonidan ommaviy tartibsizlik sodir etilib, jamoat xavfsizligiga putur yetkazilgan. Ichki ishlar vazirligi bayonotida shuningdek Miraziz Bozorov buzg'unchi tashqi kuchlar va g'araz niyatidagi turli xalqaro nohukumat tashkilotlar ko'magi va qo'llovi ostida harakat qilayotgani iddao qilinadi. Ichki ishlar vazirligi o'z bayonotida bu tashqi kuchlarning kimlar ekaniga aniqlik kiritmagan. Ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum bloger Miraziz Bozorovga qarshi hujumni qoraladi va o'zbek rasmiylarini hodisa yuzasidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. 29 yashar bloger Miraziz Bozorovning o'zi 28 mart oqshomida kaltaklanishdan bir necha soat oldin ozodlikka shu kuni Amir Temur xiyobonida o'tkazilishi rejalashtirilgan yapon animatsiyasi va koreys pop musiqasi muxlislari bo'lgan o'smirlar tadbirining LGBTga mutlaqo aloqasi yo'qligi, bundan oldin xuddi shunday tadbirlar hech qanday qarshiliksiz o'tgani, o'zi esa geteroseksual ekanligini ta'kidlagan. Ichki ishlar vazirligi video bayonotida aytilishicha, Miraziz Bozorov besoqolbozlik va shu kabi salbiy illatlarning O'zbekiston qonunchiligida taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan, uni ommaviy targ'ib qilishga harakat qilgan va fuqarolarda norozilik, toqatsizlik kayfiyati shakllanishiga sabab bo'lgan. Biroq Miraziz Bozorovning ozodlikka aytishicha, u hech qachon geylikni targ'ib qilmagan. U faqat geylar ham jamiyat, shu jumladan ichki ishlar xodimlari tomonidan bosimga uchramasin, turli ko'rinishdagi shantaj qurboni bo'lmasin degan maqsadda Jinoyat kodeksining 120 moddasi bekor qilinishi lozimligi to'g'risida yozib kelgan, xolos. Ayasam naturalni geteroseksual deya qo'shimcha qilgan Miraziz Bozorov. Shu yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154 moddasida gomoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan. Ayni paytda keyingi yillarda O'zbekiston hukumati jinoyat qonunchiligini liberallashtirish yo'lida bir qator amaliy ishlarni qildi. Bu jarayon oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlarni ham qamrab olgan. Biroq hukumat besoqolbozlik moddasini bekor qilmoqchi emas. Nega? Bu savolga javob berarkan o'zbekistonlik pedagog va psixolog olim Mahmudjon Yo'ldoshev bu moddaning LGBTga aloqasi yo'q. Bu modda pedofiliyaga qarshi moddadir. Jahonning barcha yetakchi davlatlarida ham shunday modda bor, dedi. Olim o'z fikrini besoqolbozlik atamasining etimologiyasi bilan uqtirmoqchi bo'ldi. Biroq modda talqini ikki xil talqinga o'rin qolmaydigan qilib yozilgan. Besoqolbozlik, ya'ni erkakning erkak bilan zo'rlik ishlatmasdan jinsiy ehtiyojining qondirishi. Demak, yo modda nomini yoki talqinni o'zgartirish kerak, dedi Mahmudjon Yo'ldoshev. Talqin modda nomiga moslansa va besoqolbozlik moddasi mazmun mohiyati bilan pedofiliyaga aylansa, gomoseksuallarni jazolaydigan alohida modda qabul qilish kerakmi? Bu masalani Oliy Majlis deputatlari hal qilishi kerak. Men mana bunday qilsa to'g'ri bo'ladi degan uzil-kesil fikr bildirmoqchi emasman, lekin bir psixolog, pedagog va bu masalani o'rgangan kishi sifatida aytishim mumkinki, butun dunyoda va hech qachon bu muammo hal qilinmagan, chunki tabiatda bor hodisadir bu, deydi Mahmudjon Yo'ldoshev. Biroq O'zbekiston hukumati bu masalada o'z pozitsiyasida qattiq turibdi. 2020 yilning 2 martida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari bo'yicha qo'mitasining Jenevada bo'lib o'tgan 128 sessiyasi kun tartibiga O'zbekistonda LGBT huquqlarini ta'minlash masalasi ham kiritilgan edi. Inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidovning ma'lum qilishicha, o'zbek delegatsiyasi bu masala muhokamasini boykot qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi migrantlar uchun yagona raqamli shaxsiy ma'lumotlar bazasini yaratadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya Ichki ishlar vazirligi migrantlarga davlat xizmatlaridan elektron shaklda foydalanish imkonini beradigan yagona axborot platformasini yaratishni rejalashtirmoqda. Bu haqda TASS Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga asoslanib xabar berdi. Ma'lumotlar bazasida Rossiyadagi chet elliklarning raqamli profillari saqlanadi. Ularda chet el fuqarosining huquqiy holati, uning biometrik ma'lumotlari, yashash va ish joyi to'g'risidagi ma'lumotlar bo'ladi. qiladi. Raqamli profil yordamida chet elliklar davlat xizmatlarini elektron shaklda olishi, mehnat shartnomasi tuzishi, ta'lim olganliklarini tasdiqlashi, soliqlarni to'lashi va ruxsatnomalarning amal qilish muddati tugayotgani, mamlakatni tark etish zarurligi to'g'risidagi axborot byulletenlarini olishi mumkin. Avvalroq TASS Ichki ishlar vazirligi chet elliklar va ularning ish beruvchilari elektron ro'yxatdan o'tishini majburiy qiladigan qonun loyihasini ishlab chiqayotgani haqida xabar bergan edi. Undan oldin noyabr oyida vazirlik ruslar va chet elliklar uchun biometrik ma'lumotlarning markazlashtirilgan bankini yaratib, u odamni yuz tasvirlari va barmoq izlari bilan aniqlashga imkon berishini ma'lum qilgan edi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil yanvar-fevral oylarida Rossiyada 2 millionga yaqin xorijlik migratsiya ro'yxatiga olingan. Bu o'tgan yil shu davrdagi ko'rsatkichning yarmini tashkil etadi. 2020 yilda Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Rossiyadagi migrantlar soni deyarli yarmiga, 6 million 300 ming kishiga kamaydi. Ilgari mamlakatda o'rtacha 9 dan 11 milliongacha muhojir bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bunkerdagi bobo Kreml Baydenni qariya, Putinni esa kuchli rahbar sifatida ko'rsatishga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. So'nggi paytlarda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga berilgan eng kuchli zarba AQSh prezidenti Jo Bayden uni qotil deb atagani emas, balki qamoqdagi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy uni bunkerdagi bobo deb atagani bo'ldi deb yozdi Washington Post gazetasi muxbiri Robin Dixon. Keyingi oylarda Putin asosiy vaqtini mehmonlar uchun maxsus dezinfeksiya xonasi bilan jihozlangan qarorgohida xavfsizlik xizmatlari qurshovida o'tkazmoqda. Washington Post maqolasiga ko'ra, Navalniy Putinni takror va takror bunkerdagi bobo deb atagani prezidentning imidjiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Ayrim rossiyaliklar uni rus ayig'i emas, balki qo'rqoq qariya o'laroq ko'ra boshlagan. Natijada Kreml 68 yoshli Putinni hali kelajagi oldida bo'lgan kuch g'ayratga to'la rahbar, 78 yoshli Baydenni esa qariya o'laroq ko'rsatishga qaratilgan davlat propagandasini boshladi. G'arbga qarshi chiqishlari bilan tanilgan telesharhlovchi Dmitriy Kisellyov Baydenni amerikalik bemor deb atadi. Kisellyov shamol olib ketganlar yozuvi bilan Bayden Air Force One uchog'i zinapoyasida qoqilib ketayotgani aks etgan lavhani o'zida yo'q mamnunlik bilan namoyish etdi. Bayden 16 mart kuni ABC News telekanaliga bergan intervyusida rossiyalik hamkasbi Putinni ruhsiz qotil deb hisoblashini aytib, Rossiya rasmiylarining g'azabini qo'zg'atgan edi. Ammo ayrim rossiyalik tahlilchilarga ko'ra, Bayden kuzga belgilangan saylovlar arafasida reytingi tushib borayotgan hukmron Yediniya Rossiya partiyasi hamda Putin uchun juda qo'l keladigan gapni aytdi. Bayden Putinni o'zini pandemiyadan himoya qilish uchun uyiga berkinib olgan qo'rqoq emas, balki tashqi dushmanga qarshi kurashayotgan qudratli yetakchi o'laroq ko'rishlariga hissa qo'shdi. Moskva Carnegie markazi siyosiy tahlilchisi Konstantin Gaze ichki siyosat nuqtai nazaridan Baydenning sharhi Putinga yordam berdi, chunki unda gapirishga mavzu deyarli qolmagan edi, dedi. Kommersant gazetasida e'lon qilingan maqolada Bayden tufayli Putinning Yediniya Rossiya partiyasi parlamentning quyi palatasidagi barcha o'rinni egallashi mumkinligi taxmin qilindi. Hayotida biron marta ichki siyosiy raqibi bilan debat o'tkazmagan Putin 18 mart kuni Baydenni jonli debatga chorladi. Washington Post maqolasida aytib o'tilganidek, ikki mustaqil davlat yetakchisi debat o'tkazganini ko'z ko'rib quloq eshitmagan. Bu chaqiriq ortidan Putin Sibir taygasiga yo'l oldi. Kreml Putinning imidjiga juda katta e'tibor qaratadi. Rossiyaning surishtiruvlar o'tkazuvchi Proyekt nashri dekabr oyida uchoq parvozlariga tayangan holda prezident Sochida yashayotgani, buni yashirish uchun Moskvadagi ofisi replikasini qurdirganini xabar qildi. Kreml esa buni zo'r berib rad etdi. Yanvar oyida esa Navalniy Gelenjik yaqinidagi 1.136 milliard dollar deb baholangan Putin saroyi haqidagi surishtiruv videosini e'lon qildi. O'shandan beri bu surishtiruv YouTube platformasida 115 million martadan ko'p ko'rildi. Bu orada Rossiya hukumati Navalniyni avvaliga zaharlab, o'lmay qolganidan keyin qamagani uchun Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy qildi va yana qo'shimcha sanksiya qo'llashi mumkin. Yanvar oyida Rossiyaga qaytib kelgan Navalniyning qamoqqa olinishi va Rossiya hukumati namoyishlarni bostirish uchun qabul qilgan keskin qonunlar tufayli Rossiyaning 100 dan ortiq shahrida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Rossiyalik yoshlarning ko'pchiligi uchun Putin sovuq, repressiv va hurmatga sazovor bo'lmagan yetakchidir. Ammo Putin yaqinda yana e'tibor markaziga qaytdi. Xususan prezident Rossiya 2014 yilda Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olganini nishonlash uchun Moskvaning Luzhniki stadionida to'plangan olomon oldida nutq so'zladi. Buning ortidan Putin Kreml jurnalistlari qurshovida Sibirdagi Tuvaga bordi. U yerda prezident yo'l tanlamasda qorli o'rmonda yo'l yurib, tabiat qo'ynidagi stolda choy ichdi. Ushbu tadbir Baydenning qotil sharhidan ancha oldin rejalashtirilgan edi, ammo u Putinga o'zini tabiatni sevuvchi mujik o'laroq ko'rsatishi uchun qo'l keldi deya xulosa qiladi Washington Post muxbiri Dixon.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Buyuk astronom, matematik olim va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 627 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Tafsilotlar bilan meni olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Sohibqiron Amir Temurning suyukli nabirasi, o'z davrining buyuk astronomi, matematiki va davlat arbobi Mirzo Ulug'bek tavalludining 627 yilligi poytaxt Kobulda nishonlandi. Qator bilim yurtlari o'qituvchilari va talabalari, yozuvchilar va madaniy jamoatchilik faollari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'ruza qilganlar Mirzo Ulug'bek hayoti, ilmu madaniyat rivojiga qo'shgan salmoqli hissasiga oid mavzular ustida to'xtaldilar. Marosim boshlanishida mamlakat o'zbeklari rahbari Marshal Abdurashid Do'stumning tabrik payg'omi o'qildi. Do'stumuz payg'omida taniqli davlat arbobi, tarixchi, matematik va yulduzshunos olim Mirzo Ulug'bekni o'z hayotida astronomiya va matematika taraqqiyotiga ko'rsatgan xizmatlari hamda Temuriylar madaniyati ravnaqi uchun amalga oshirgan faoliyatlari turkiy xalqlari ayniqsa dunyo o'zbeklarining faxr iftixoriga aylanganini bildirdi. Marshal Do'stum payg'omida Mirzo Ulug'bek hayoti hozirgi kunda ham siyosatchilar, davlat arboblari uchun yaxshi o'rnak bo'la oladi deyilgan. Ayrim afg'onistonlik ziyolilar Mirzo Ulug'bek hayoti va uning ilmiy yutuqlari Afg'onistonda yetarli darajada o'rganilmaganini aytadilar. Madaniy jamoatchilik faollaridan Hafizullo Fayoz: Afg'onistonda Mirzo Ulug'bek kimligini bilish va bu ulug' zotning bashariyat tarixiga ko'rsatgan xizmatlaridan xabardor bo'lish uchun katta ishlar amalga oshirilmaganini aytdi. U Mirzo Ulug'bek hayotini o'rganish uchun uning tavallud kunlarini nishonlash kifoya emas deydi.
Afsuski, Mirzo Ulug'bek kabi buyuk inson shaxsiyati, ilmiy yutuqlari va tarixda tutgan o'rni haqida ko'pchilik ko'p narsani bilmaydi. Bu borada bizning madaniy jamg'armalarimiz tez-tez ilmiy konferanslar o'tkazib, Ulug'bek asarlarini nashr etsalar ayni muddao bo'lar edi. Bu to'g'rida bugungacha qilinmagan ishlarni bundan keyin qilsak ham yaxshi bo'ladi albatta.
Bundan oldin ilk marta poytaxt Kobulning Bobur bog'ida Mirzo Ulug'bek tavalludining 625 yilligi nishonlangan edi. Afg'onistonning ba'zi bir shimoliy viloyatlari maktablariga Mirzo Ulug'bek nomi berilgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.